Ruski pilot, kapetan Konstantin Muraktin, izjavio je danas da pre nego što su oborili njegov borbeni avion, turski avioni nisu uputili bilo kakvo upozorenje. Muraktin je rekao da je u trenutku obaranja letao iznad teritorije Sirije i da nije narušio vazdušni prostor Turske. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je danas da Rusija nema nameru da ratuje sa Turskom, da prijateljski odnosi između dva naroda ne zavise od političara, ali da posle obaranja ruskog aviona Su-24 bilateralni odnosi mogu biti ozbiljno revidirani. Lavrov je danas telefonom razgovarao sa turskim ministrom spoljnih poslova Mevlutom Čavušoglom, koji je rekao da turski dispečari nisu znali kojoj zemlji pripada oboreni Su-24. Jednog od dva pilota koji su se katapultirali iz ruskog aviona kojeg je oborila turska vojska su spasile sirijske i ruske snage i on je sada bezbedan, izjavio danas ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Šojgu je izjavio da će Moskva u Siriju poslati svoj najmoderniji protivavionski raketni sistem S-400 nakon što su juče turski lovci oborili ruski avion na tursko-sirijskoj granici. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima najvećih kineskih kompanija o različitim projektima i investicijama od železničke pruge Beograd-Budimpešta, Železare u Smederevu, izgradnji koridora 11 do projekata pretvaranja otpada u električnu i toplotnu energiju. Vučić je novinarima drugog dana posete Kini rekao da je prvi put napravljen srednjoročni plan za saradnju sa Kinom u narednih 5 godina, koji će, ocenio je, našoj zemlji doneti dobre rezultate. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je vrlo srdačno dočekala učesnike samita Brdo-Brioni, predsjednika država nekadašnje SFRJ i Albanije, a od predsjednika Srbije Tomislava Nikolića je po srpskom dobila i 3 poljupca u obraz. Nikolić i Grabar-Kitarović su se do sada više puta susretali, ali ovo je njihov prvi susret u Zagrebu, budući da je to prva poseta predsjednika Srbije Hrvatskoj od kada se nalazi na toj funkciji. Intenzivno se radi na tome da se otmica službenik ambasade Srbije u Libiji uskoro povoljno okonča, rekao je danas vršilac dužnosti generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović. Nasilja nad ženama i svaka žrtva porodičnog nasilja velika je odgovornost i briga svih nas, rekla je danas potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović i poručila da će svako ko je počinio nasilje biti kažnjen. Mihajlović je kazala da su u porodičnom nasilju do danas ubijene 34 žene i najavila da će predložiti vladi i Srbije da 2016. godina bude godina borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama. Prema prognozi Meteosa, u četvrtak oblačno i hladno, povremeno sa kišom, susnežicom i vlažnim snegom. Maksimalne temperature u Užicu 2 stepena, Beogradu, Novom Sadu, Apatinu, Topoli i Ljubovi 3, Požarevcu i Šapcu 4, Jagodini, Nišu, Prokuplju i Bosilegradu 5 i u Vranju 6 stepeni.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme. Društvena pitanja. Biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Ogić. Kroz emisiju će vas voditi Nataša Milosavljević i Angelina Radisavljević. U naredna 2 sata razgovarat ćemo o tome kakve će posljedice izazvati tursko obaranje ruskog aviona, kao i da li Evropi i Balkanu preti opasnost od terorizma poput onog koji se dogodio u Parizu.
Dobar dan, emisiju počinjemo najnovijom svetskom temom, incidentom koji od juče vest broj 1. Da li će to što je Turska oborila ruski avion baciti u drugi plan intervenciju u Siriji i da li će to samo produbiti jaz Rusije i Zapada? Na ta i mnoga druga pitanja odgovore će pokušati da daju dekanka Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, profesorka Violeta Rašković-Talović. Dobar dan.
Dobar dan.
I doktor istraživač sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu Vladimir Trapara. Poštovanje.
Dobar večer.
A u drugom delu emisije od 18 sati razgovarat ćemo sa profesorom na kriminalističko-policijskoj akademiji Sašom Mijalkovićem i profesorom doktorom Milanom Pašanskim iz Foruma za izučavanje terorizma o tome da li Balkanu prete teroristički napadi poput onih u Francuskoj i ima li Srbija adekvatan odgovor na tu pretnju. Jesmo li bezbedni? Ali pre svega toga, pozvala bih slušaoce da pitanja na to ovim temama o kojima govorimo šalju putem društvenih mreža Facebook i Twitter i putem SMS-a na broj telefona 065-339-8204 065-339-8204. Ostanite na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom.
U jeku ruske borbe protiv terorizma i naizgled izvesnog saveza Ruske federacije sa pojedinim zapadnim zemljama, tursko obaranje ruskog aviona ponovo je zaoštrilo odnose između Rusije i NATO pakta. Dok je Rusija predstavila dokaze o tome da je avion oboren u vazdušnom prostoru Sirije i gde je pao, dotle Turska tvrdi da je bombarder Su-24 oboren iznad Turske. To je prvi incident te vrste posle više od pola veka mirnodopskog odnosa NATO i Rusije.
Oboranje aviona je udarac je u leđa koji su Rusiji naneli saučesnici terorista, rekao ruski predsjednik Vladimir Putin i upozorio da će oboranje aviona imati ozbiljne posljedice po rusko-turske odnose. Ipak šef ruske diplomatije kaže da Rusija neće ratovati sa Turskom, iako Zapad pokušava da smanji tenzije i opravda se za napad koji je izvršila Turska, prema najnovijim podacima, Turska šalje tenkove na sirijsku granicu. Slušamo pregled Nikole Joksimovića.
Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimak koji potvrđuje da avion Su-24 ni u jednom trenutku nije napustio sirijski vazdušni prostor. Dijagram leta oborenog ruskog aviona, kao i dijagram leta rakete ispaljene sa turskog aviona F-16, potvrđuju da bombarder nije uleteo u vazdušni prostor Turske, kako tvrdi Ankara, već je turski lovac prešao granicu i leteo iznad sirijske teritorije kako bi napao ruski avion. On je sustigao ruski avion iznad sirijske teritorije i ispalio rakete, posle čega se okrenuo i nestao ka Turskoj. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocenio je da je obaranje aviona iznad Sirije nož u leđa Rusiji, koji su zabili, kako je rekao, saučesnici terorista, a rusko ministarstvo odbrane okarakterisalo ga je kao neprijateljski čin. Ruski generalštab je saopštio da će vojni kontakti sa Turskom biti prekinuti, kao i da će se borbena dejstva avijacije u Siriji odvijati samo uz podršku lovačke avijacije. Predsjednik Putin naglasio je da će obaranje aviona promeniti odnose Rusije i Turske. U međuvremenu završena je akcija spašavanja drugog pilota iz oborenog ruskog aviona. Pilot je živ i zdrav prebačen u bazu, rekao je predsjednik Putin.
On će, kao i drugi učesnici spasilačke operacije, biti odlikovan, dok će komandir aviona biti posmrtno nagrađen ordenom heroja Ruske federacije.
Novinar televizije Russia Today, Roman Kosarev, stupio je u kontakt sa preživelim pilotom. Pilot koji je pregledan u vazdušnoj bazi u Latakiji rekao mu je da se osjeća dobro.
Pilot je doveden u bazu u Latakiji tokom noći. Video sam se sa njim ujutru tokom doručka. Na oko izgleda dobro, a lekari kažu da nije u zdravstvenoj opasnosti.
Neki turski zvaničnici imaju finansijske interese u švercu nafte sa islamskom državom, rekao je ruski premijer Dmitri Medvedev, objašnjavajući moguće razloge turskog obaranja ruskog bombardera.
Turska akcija je de facto zaštitila islamsku državu. To nije iznenađenje, s obzirom na informacije koje imamo o direktnim financijskim interesima nekih turskih zvaničnika koji su direktno povezani sa snabdevanjem naftnim proizvodima koji se prerađuju u rafinerijama pod kontrolom islamske države. Nesmotrena i kriminalna akcija turskih vlasti uzrokovala je opasnu eskalaciju između Rusije i NATO pakta, koja se ne može opravdati nikakvim interesom, uključujući i zaštitu državne granice.
Svoju verziju događaja ima i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Prema postojećim informacijama, imam ozbiljne sumnje u to da se radilo o aktu namere. To veoma liči na planiranu akciju. Na tom području se nalazi infrastruktura terorista, uključujući skladišta oružja i municije, komandne centre i centre za snabdevanje. I zapitao sam se da li takvo interesovanje Turske prema tom reonu, uključujući stalne predloge da se stvori tampon zona na toj teritoriji, zapravo znači težnju da se zaštiti ta struktura i spreči njeno uništenje. Nisam dobio odgovor.
Sa druge strane, primjetno je pravdanje i pokušaj da se ublaži napetost. Tako je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio da Turska ima pravo da štiti svoje granice i da je na svaki način nastojala da izbjegne da do ovakvog incidenta dođe, kao i da je turska vojska postupila u skladu sa procedurom.
Osjećam uznemirenost zbog ovog incidenta, ali naše akcije bile su potpuno u skladu sa našim pravilima angažovanja. Turska ne gaji neprijateljstvo prema svojim susedima. Pripadnika islamske države nema na teritoriji gdje žive Turkmeni. U delu Sirije u kojem je pao avion žive samo oni, naši rođaci.
Nazmi Gjur, zamjenik predsjednika Turske narodne demokratske partije i narodni poslanik, bivši član turske delegacije u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, kaže da sirijski Turkmeni nikada nisu bili tako organizovani i naoružani i nisu planirali da ratuju protiv Asada.
Očigledno je da ih je neko naoružavao, obučavao i podržavao. Ubeđen sam da je to Turska radila. Osim toga, u ovom delu Sirije se nalaze i grupe ekstremista koje također podržava Ankara. Ruska avijacija je počela da uništava teroriste koji se između ostalog bave krijumčarenjem sirijske nafte. Očigledno je da su određeni centri uticaja u Turskoj debelo zaradili na ovim isporukama. Kada sve to saberemo, očekujemo. Vidimo da je čin turske avijacije sasvim logičan.
Turska tvrdi da pri podizanju svojih lovaca nije znala kojoj zemlji pripada bombarder SU-24. Ankara je poslala pismo Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kojem stoji da je oboren neidentifikovani avion koji je narušio turski vazdušni prostor nakon što su dva aviona ušla više od 1,5 km na teritoriju Turske na 17 sekundi. Letelice su navodno desetak puta u roku od 5 minuta upozorene da promene smer, stoji u pismu. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin nije isključio mogućnost da Rusija pitanje obaranja aviona postavi na sednici Saveta bezbednosti. I zapadni političari pokušavaju da smire strasti, pritom stojeći uz Tursku. Tako se francuski predsjednik François Hollande založio za neophodnost zatvaranja sirijsko-turske granice, kako ni jedan terorista ne bi mogao da prodre u Evropu. A američki predsjednik Barack Obama založio se za smirivanje tenzije i dijalog između Turske i Rusije.
Turska, kao i svaka druga zemlja, ima pravo da brani svoju teritoriju i svoj vazdušni prostor. U ovom trenutku važno je da dve strane ostvare dijalog, da otkrijemo šta se tačno desilo i sprečimo bilo kakvu eskalaciju. Mislim da ovo ukazuje na problem sa ruskim operacijama, jer se one odvijaju blizu granice sa Turskom, a meta napada je umerena sirijska opozicija, koju podržava veliki broj zemalja. Kao i predsjednik Hollande, poručujem da je Rusija dobrodošla u međunarodnu koaliciju koju smo formirali.
U međuvremenu, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu saopštio je da će ruska vazdušna baza u Latakiji biti uskoro naoružana protiv vazdušnim raketama S-300, dok se u borbu sa Islamskom državom uključila i ruska mornarica. Jedna krstarica naoružana pomorskom verzijom raketa S-300 već se nalazi u mediteranskim vodama u blizini Latakije.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
A kao što smo i najavile, sa nama su u studiju dekanka Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, profesorka Violeta Rašković-Talović i doktor istraživač sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu Vladimir Trapara. Pa evo, za početak emisije čuli smo sada neki taj 24-časovni pregled. Nameće se pitanje kakvu reakciju možemo da očekujemo od ruske vojske.
Za početak, ajde da prokomentarišemo reakciju koju je Rusija već učinila. Ja bih postavio nakon toga pitanje šta će Turska uraditi, odnosno šta ona nadalje može i šta sme da radi. Ako imamo u vidu da je taj sistem S-400 koji će biti instaliran u bazi u Latakiji, sistem sa jako velikim dometom, koji može da pokrije, pa bih rekao, dobro parče teritorije Turske. Postavlja se pitanje da li će turski avioni ikada više smeti ne samo da povrede sirijski vazdušni prostor, nego i da lete blizu tursko-sirijske granice. Znači, vrlo je moguće očekivati odmaz do Rusije u tom slučaju za ovo što se njoj desilo. E sad, šta će se desiti na terenu, konkretno na tom području? Ja bih prvo podsjetio na strateški značaj tog područja. Naime, inicijalna kapisla za puno uključivanje Rusije u sirijski sukob kroz direktnu intervenciju jeste bila taka da su ovi pobunjenici koje je upravo Turska podržala, i Turkmeni, ili tako, koji pripadaju toj slobodnoj sirijskoj armiji, napredovali na frontu i ugrozili samu Latakiju. Dakle, ta Latakija i uopšte čitavo to područje uz obalu Levanskog mora od strateškog značaja za Rusiju, i ona nije smjela da dozvoli da ono padne u ruke pobunjenika, i zato se angažala. I zbog toga i ovi naleti aviona na tom području, i zbog toga insistiranje da sirijska vojska tamo napravi određeni napredak. Turci su ovim potezom pokazali šta misle o tome, i sada ćemo vidjeti šta će dalje smeti da urede, jer mislim da će Rusija tek pojačati svoje napore u pravcu te oblasti.
Gošća emisije Svet sa Sputnikom je dekanka Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost Violeta Rašković-Talović. Za sudeći po reakcijama, Turska je uz podršku NATO i Sjedinjenih Država namerno oborila ruski avion. Direktna provokacija Moskve, sad kome to ide u prilog?
Da, veliki međunarodni incident koji se dogodio na nebu iznad tursko-sirijske granice otvorio je jedno planetarno pitanje, a to je upravo pitanje koje je pomenuo i kolega, da li Putin sprema odmazdu za obaranje Suhoja. Dakle, to jeste tema broj jedan u svetu, i ona pre svega treba da dokaže da li je tu došlo do povrede vazdušnog prostora, a kao što vidimo, ja sam tokom celog dana danas pratila ruske kineske medije koji su vrlo detaljno, veoma ozbiljno i oprezno čitavu planetu upoznali sa tim, dakle da nije došlo ni do kakve povrede vazdušnog prostora.
Izvinite, imali smo sad priliku da čujemo i novinara koji je razgovarao sa pilotom i on je rekao, znači, da ni u jednoj sekundi se to nije desilo.
Tako je, tako je. Ovo pitanje je pre svega veoma kompleksno iz prostog razloga što se prvi put u savremenoj istoriji NATO jedna članica alijanse obrušila na rusku, rekla bih, hladnoratovskog neprijatelja, kako to danas tumače i neke od srpskih novina. Dakle, pitanje je veoma ozbiljno, pitanje je koje će verovatno uticati na izvesnu i promenu novih geopolitičkih i geostrateških odnosa ne samo u regionu, već u čitavom Balkanu. Ono što je svakako neminovnost jeste zapravo vraćanje unazad, korak unazad i traganje za odgovorom ko je i na koji način zapravo imao pravo da se pojavi na vazdušnom prostoru Sirije. To, dakle, otvara pitanje nečeg što je mnogo važnije i primarnije, a to i jeste humanitarna misija, kako je čitav pravdoljubivi, miroljubivi svet doživljava, gledajući upravo u oči Rusije kao spasitelja ili spasioca onoga što se može nazvati atak od međunarodnog terorizma.
A da li smatrate da je Turska imala opravdan razlog da sruši avion posle samo tih nekoliko sekundi, da, kako oni kažu?
Vidite, dakle, čak i da je ruski avion, kao što kažu Turci, povredio njihov vazdušni prostor, kad pogledate na mapi, to je jedno uzano područje, istureno područje turske teritorije, kroz koje je ruski avion onda samo prošao na tih 17 sekundi, kao što Turci sami priznaju. Njihov potez ne možemo nikako drugačije da tumačimo, nego kao da su oni jedva čekali da obore ruski avion i spremali se za to. Dakle, bila im je potrebna samo prilika i ne znam da li je potvrđena Erdoganova izjava koju sam video pre nego što sam došao u ovu emisiju, gde on kaže da oni nisu znali da je to ruski avion. Meni to deluje kao jako, jako naivno objašnjenje. Sa druge strane, međutim, moramo da priznamo da su i Rusi znali da incident može da se desi. Ovo nije prvi put da su ih Turci optuživali za povredu vazdušnog prostora. Sjetimo se da je sličnih incidenata bilo između turske i sirijske avijacije svoje vremena. Tako da, eto, možemo da pretpostavimo da su Rusi očekivali mogućnost incidenta, da su ipak uputili avion. Ja ne kažem da su znali da će biti oboreni i da su namerno žrtvovali avion. Da nisu verovali da će se Turci stvarno usuditi da gađaju avion. Ali svejedno, dogodilo se ono što se dogodilo i sada Rusi imaju pun izgovor da pojačaju svoje aktivnosti na tom području. I u vazduhu i sa kopna, ako imamo u vidu taj sistem S-400 i krstaricu koja je također odaslata u bazu Lataki.
Da, što je nekako interesantno da dolazi do ove eskalacije krize u momentu kada su Rusi i Francuzi najavili udruživanje svojih vojnih snaga u borbi protiv ISIS-a. Washington to ne želi, što Obama danas više manje otvoreno i saopštio. Moguće je da i namera iza obaranja ruskog aviona bila i da ceo NATO stane iza svoje članice Turske, što ga automatski stavlja protiv Rusije, što pak značajno otežava, ako ne sasvim onemogućava, rusko-francusku vojnu saradnju protiv ISIS-a. Mogu vas
da. Naravno, samo da, to je takođe jedno od veoma ozbiljnih pitanja koje zapravo treba da da odgovor na pitanje približava li se Rusija zapad, odnosno zapad Rusiji. Naravno da treba biti vrlo oprezan u tim procenama i ovaj najnoviji međunarodni incident, dakle, pod veo sumnje stavio je upravo to što se moglo do pre nekoliko dana možda i podvesti kao svojevrsno približavanje. Dakle, definitivno, bez obzira što sa zapada stižu gotovo, rekla bih, ponekad i neuralgične, ponekad brzoplete, ponekad vrlo nervozne izjave zvaničnika, reč je zaista jednom flagrantnoj agresiji na suverenitet Sirije. Dakle, i to je ono što je nesporno i što će samo i novo istraživanje ovog događaja još jednom staviti pred lice svetske javnosti. Pitanje koje se odnosi na tu direktnu vezu Zapada i Rusije. Dakle, to je jedno pragmatično pitanje. Dakle, i samo racionalan odnos i sagledavanje političkih procena i procesa koji se dešavaju, dakle, vodi jednom pragmatizmu. Rusija je svakako iz svojih krajnje pragmatičnih političkih razloga se odlučila na taj čin koji joj nekakvoj istorijskom hronologiji zapravo i pripada, jer ona još od vremena Sovjetskog saveza ima svoje vrlo realne razloge da štiti tu teritoriju. Ja bih samo da podsjetim da je ona, dakle, još iz tog vremena Sovjetskog saveza imala svoje mornaričke baze, pre svega, kao što smo čuli, u Tartusu i u Lataki, gde su bazirani brodovi crnomorske flote po izlasku iz Crnog Bora. Znamo da je to pre svega prostor značajan zbog Bosfora i Dardanelija u Sredozemlju. Dakle, u svakom smislu te luke su od izuzetnog strateškog značaja za Rusiju i ona je kao velika i moćna sila naravno spremna da te svoje luke i zaštiti.
Gospodine Trepović,
ste li ti? Pa, hteo sam da kažem, da, potpuno se, dakle, slažem. Rusija ima svoje pozicije u Siriji još od vremena Sovjetskog saveza u kontinuitetu. Dakle, Sirija je deo njene sfere uticaja i s obzirom na to imamo potpuno pravo da kažemo da je Rusija u ovom sukobu status quo akter. Dakle, neko ko brani pozicije koje već ima. Iako se Amerikanci trude kroz svoju propagandu da to prikažu drugačije, kao da Rusija ide da nešto osvaja, da jača svoje pozicije, to nije istina. Upravo Amerikanci i njihovi saveznici, Turska i Saudijska Arabija, kao i lokalni akteri pobunjenici, su ti koji pokušavaju da izmene status quo, tako što će da obore legalnu sirijsku vlast i umesto nje dovedu američke marionete, ili ako to ne uspe, gurnu zemlju u permanentni haos, kao što se dogodilo u Iraku, na primjer, ili Afganistanu i Libiji.
Da bi zadržali status quo, oni jesu pozvani od strane Asada legitimno
tako,
i legalno da mu pomognu u toj njihovoj nameri.
Da, upravo kao što je kolega rekao, dakle, Rusija je reagovala na zvaničan legalan poziv sirijske vlade i urgentno je u tom trenutku, je li tako, poslala svoje mornaričke i vazduhoplovne snage u Siriju. Dakle, ako bismo se vratili na ovo suštinsko pitanje približavanja istoka i zapada, zaista treba biti u ovom času veoma oprezan, jer se geopolitički ciljevi istoka i zapada bitno razilaze.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Moramo da načnemo i temu koju ste vi već malo pre spomenuli, a to je koliko smo blizu istini ako kažemo da je propao dugom mukom najavljivani savez između Zapada i Rusije i kome to u ovom trenutku odgovara.
Ja ne bih trčao pred rudu, daleko smo mi od tog saveza. A ja ću podsjetiti u istoriji, eto, na primjer, Sovjetski savez i Sjedinjene Države bili su neprijatelji između dva svjetska rata, pa su onda sklopili savez u toku tog rata da bi savladali zajedničku prijetnju u vidu nacističke Nemačke i njenih saveznika. A onda stavite na jedan tas vage nacističku Nemačku na drugi islamsku državu i izvećete zaključak da je smešno govoriti da je islamska država toliko jaka pretnja da bi naterala Rusiju i SAD, koji imaju trenutno totalno suprotstavljene pozicije u pogledu njihove vizije upravljanja svetskim poretkom, pa i regionom Bliskog istoka, da se približe i da zajednički ratuju protiv islamske države. Naravno, i jedni i drugi govore da su protiv islamske države, jer to na kraju krajeva lepo zvuči. Mislim, islamska država je neko koji je u svetskoj javnosti prikazan, dakle, kao krajnje zlo koje trenutno postoji na svetu i zato je jako dobro reći idemo tamo da se borimo protiv islamske države, iako u stvari je cilj te borbe primarni nešto drugo. Amerikanci, kao što sam rekao, imaju cilj da promene status quo, da instaliraju marionetski režim u Damasku i oni su počeli da intervenišu prošle godine protiv islamske države, u stvari da bi postigli taj cilj, da bi pomogli ovim drugim pobunjenicima da napreduju na račun Asada. A sada je Rusija ušla da interveniše opet pod izgovorom da ratuje protiv islamske države da bi pomogla Asadu da se održi, i kao što možemo da imamo, većina ruskih napada izvedena je na područjima gde deluju neke druge grupacije, dakle ne islamska država, što ne znači da Rusija ne napada islamsku državu, da neće ići na to da se do kraja obračuna sa njom, ali u ovom trenutku je najvažnije da u onom strateški važnom području o kome sam govorio, Rusija pomogne svojim vazdušnim napadima sirijskoj vojsci da napreduje. To će biti jako važno kasnije za uspostavljanje političkog rešenja i ujedinjenje Sirije.
Profesorka, da li se možda bila nerealna očekivanja da će se Zapad, a to mislim naravno Francusku i Rusku federaciju, ujediniti protiv islamske države?
Ne, svet je definitivno spoznao opasnost koja dolazi upravo od islamske države i u tom smislu saradnja svih miroljubivih, pravdoljubivih naroda, dakle, je negde bila potpuno logičan i prirodan proces. Dakle, ono što takođe otvara niz novih pitanja jeste da su najnoviji događaji zapravo, pre svega ova energična akcija Rusije koju je izvela na prostoru Sirije, dakle, isterali su na čistac mnoge sakrivene aktivnosti. I tu se mogu skrivati, dakle, odgovori upravo na pitanje koje vi postavljate o toj direktnoj saradnji, vi pominjate Francusku, da, Francusku, s obzirom da je ona negde u centru zbivanja upravo posle svih ovih događaja, ali ja bih išla i mnogo šire. Dakle, tu se dolazi do jednog masnovnog, rekla bih, otrežnjenja, osvešćenja širom sveta i dakle, čitav svet traga upravo za odgovorima na neka pitanja, pre svega, kako je nastao ISIL. Ja sam nedavno gostovala na jednom skupu gde je gospodin Čepurin saopštio da ISIL u ovom času finansira 40 država. Dakle, da li je moguće da se u ovom času ne zna ko su te države? Radi se, dakle, o broju od 40.
Pa to
dakle,
i sam predsednik Putin rekao upravo, pre generalnom skupštinom, mislim, nije nepoznata ta činjenica.
Tako je. Ne možemo reći, kao što sam i nedavno izjavila, da satelit, dakle, nije mogao američki da snimi 50 tenkova koji je ruski satelit vrlo uspešno registrovao i reagovao na njih. Dakle, jedno od pitanja jeste kako se oni naoružavaju. Kako je moguće da armija ISIL-a bude tako dobro naoružana? Kako je moguće da njihove uniforme budu uniforme koje su očito šivene u nekakvoj fabrici ciljano upravo za funkciju, ulogu koja će im pripasti? Kako da do pojave Rusa u regionu ne mogu da se unište njihove snage? Dakle, iza svega stoji ono suštinsko pitanje, to jeste zapravo i pitanje interesa koje naravno se skriva pod samo plaštom lažnih boraca za demokratiju.
A moram da spomenem da će predsjednika Putina, znači on je rekao da 40 zemalja finansiraju islamsku državu, ali imamo i tu taj jedan novi moment da kroz kupovinu nafte od terorista on je optužio direktno i javno Tursku. Kažu iz Wikileaksovih depeša američke diplomatije, znamo da su još 2009. godine sami Amerikanci i State Department konstatovali da su Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Kuvajt, dakle, sve njihovi najbliži saveznici, najveći financijeri islamskog terorizma. Znači, dakle, jedno od pitanja, s obzirom na ta saznanja informacije, jeste koliko su Amerikanci i njihovi saveznici umešani u nastanak i uspon ISIS-a, pa su samim tim makar i posredno krivi za Pariz i za obaranje ruskog putničkog aviona.
Tako je, vidite da je sve i uzrok i posledica. Dakle, jedno od suštinskih pitanja jeste ko i zašto hoće da sruši Asada. Da li je to, kako se to često moglo čuti, samo zbog ljudskih prava? Ako dozvolite digresiju, ja sam jako puno vremena boravila na Bliskom istoku i uspela sam, posljednji put sam bila 5 dana pre nego što je počeo oružani sukob na prostoru Iraka. Tada sam imala priliku da sa američkim inspektorima koji su došli da otkriju to oružje za masovno uništenje porazgovaram i dakle čujem jednu potpuno intimnu, užasnu ispovest da tog oružja neće biti jer ga oni nemaju gde da nađu. Zapravo, taj Irak jeste, dakle, otvorio sva arapska i mnoga druga proleća i dakle, sve ovo što se dešavalo upravo se dešavalo zbog te nafte koja je, nažalost, i usudi sudbina naroda Bliskog istoka i Severne Afrike. Pomenuli smo naftu, da, oko nje se sve, nažalost, vrti. 2 godine nesmetano cisternama i divljim naftovodima izvozi se nafta u Tursku i u Jordan. Dakle, reč je o stotinama miliona dolara koje cirkulišu. Pitanje je koje logično možemo da postavimo, kako je to moguće, uz čiji blagoslov i dozvolu. Ko kupuje konačno tu naftu ako se zna njeno poreklo? Mi znamo da su Ujedinjene nacije, dakle, izglasale rezoluciju u kojem se strogo zabranjuje, jer je to direktan kontakt sa teroristima i podržavanje terorizma. Dakle, sve se ovo dešava pred očima sveta. Dakle, ono što je takođe jedna od jako zanimljivih informacija koje su ovih dana počele da cure, mi znamo da je grote nafte sa znatno sniženom cenom, svega $30 po barelu, zapravo u ekonomskoj računici trebalo da na neki način, kako to Rusi kažu, ne spokoji dakle, tu cenu nafte i da učini nekompatibilnom, nekonkurentnom sa Ruskom. Dakle, nažalost, evo, kako koje pitanje otvorite iz domena ovih koje se tiču ovih najnovijih događaja, vi zapravo samo ulazite u dubinu i spoznajete zapravo tu istinsku suštinu, a pre svega reč je o surovom ekonomskom interesu.
Da, iako su se sve zemlje nekako deklarativno protiv islamske države, ta teroristička organizacija ipak gaji dobre odnose sa Turskom, nazivajući je velikom perionicom. Recimo da je ruska avijacija uništila više cisterni koje su prevozile naftu sa teritorija pod kontrolom islamske države u Tursku, a osim toga preko Turske se prevozi veliki broj artefakata koji su militantne islamske države pokrali u drevnim gradovima u Siriji i Iraku. E sad, da li smemo da konstatujemo da se juče nije radilo toliko o bezbednosti Turske, već o njenom nezadovoljstvu odvijenjem situacije sa Rusijom kao novim i relevantnim igračem?
Naravno, Turska je još od septembra 2013. godine, kad su SAD i Rusija postigle kompromis oko sirijskog hemijskog oružja, i od kada je nekih godinu i po dana Asad bio miran i mogao da sprovodi svoju ofanzivu, nezadovoljna, dakle, načinom na koji se odvija sirijski sukob. Jedno vreme, dakle, od pojave islamske države, kako su Amerikanci krenuli da intervenišu, jeli, Kobajagi protiv nje, u stvari da bi pomogli anti-asadovske pobunjenike, činilo se da se situacija na terenu preokreće i da i Turska tu nešto može da učari za sebe, ali od kako su se Rusi umešali, Turci vide da tu jednostavno neće imati mnogo prostora. Pogotovo nakon ovog incidenta. Dakle, ja zaista ne vidim mogućnost da Turska bilo šta više ozbiljno uradi na severu Sirije. Sada kada su Rusi na oprezu, kada su rešili, jeli, da podignu S-400, ne bi me uopšte, znači, nemojte se iznenaditi ako još koji put budemo svedoci letenja ruskih aviona u blizini granice, pa možda čak i povrede turskog vazdušnog prostora, ali ovoga puta će bombarderi biti u pratnji lovaca, pa ćemo vidjeti da li Turci smeju da ih napadnu.
Svet sa Sputnikom.
Profesorka, izvolite.
Ja se izvinjavam, pomenuli ste da su Rusi nedavno uništili nekoliko stotina cisterni. Dakle, ne bih ovo uzimala kao naučni podatak, on je zaista mora biti utemeljen na potpunoj istini, ali ako posmatramo šta su samo juče i danas objavile svetske novine, dakle, informacija je prilično dramatična. Došlo se do toga da je Erdoganov sin, zapravo Bilal Erdogan, na neki način razočaran bio upravo ovim aktom, i to naravno u tom smislu može otvoriti pitanje da li se neko možda naljutio i da li nekome ovi krupni poslovi nisu odgovarali.
A mnogi događaji u svetu u posljednje vreme navode sve češće na pomisao da se nalazimo na pragu još jednog strašnog trećeg svetskog rata. To pitanje postavili smo i izvanrednom i opunomoćenom ambasadoru Ruske federacije Vladimiru Jakuljinu.
Tokom čitavog svog postojanja, Međunarodni fond Dijalog civilizacija pokušava da privuče pažnju političara i aktivnih društvenih delatnika da razvoj situacije koju vidimo ne čini svet bezbednijim, nego opasnijim. Kao Rusko i u genima ima mržnju prema fašizmu, nacizmu i ratu, ja mogu da kažem da kod nas ta bojazan postoji. ali kao predsjednik Fonda nacionalne slave mogu reći da ta bojazan postoji kod mnogih predstavnika Europe, kod američkih kolega. I vi ste počeli od tragičnog događaja, od rušenja ruskog ratnog aviona. Ako u ovom trenutku turski zvaničnici preuzimaju za to odgovornost, meni se čini da je to veoma opasan, da ne kažem provokativni postupak. Ruski avion, ruski vojnici nalaze se u Siriji da zaštite svet od opasnosti takozvane islamske države zabranjene u našoj zemlji. To priznaje ceo svet. Predsjednik Francuske Hollande pozvao je da se organizuje velika koalicija za borbu protiv terorizma, a danas posle ovog događaja svet je vraćen unazad. Kome je to potrebno? To je potrebno onome ko hoće da podrži terorizam. I nikome više. To je tragično stanje u koje sve je doveden samo zahvaljujući tom agresivnom postupku prema ruskom avionu koji nije nikome predstavljao pretnju.
Agresivnom udjeću u odnošenje.
Čuli smo Jakunjina, gospodin Trapora, da li možda vi delite njegovo mišljenje?
Da, uglavnom delim njegovo mišljenje, s tim što ja ne bih koristio izraz teroristi, jer ja se više trudim ono kao naučnik da precizno koristim naučne pojmove. Ja teroriste u užem smislu shvatam kao ljude koji koriste terorizam kao specifičnu tehniku borbe za ostvarivanje svojih ciljeva. A ljudi koji otvoreno nose oružje, koji se bune negde protiv neke vlasti, koji ratuju nekom građanskom ratu, su pobunjenici, odnosno ratnici, koji između ostalog mogu da koriste terorizam. Ali dobro, suština je ista. Dakle, to su ljudi koji pokušavaju da destabilizuju Siriju, da destabilizuju Bliski istok, a u interesu nekih regionalnih aktera i u interesu Sjedinjenih Američkih Država, koji na kraju krajeva vuku konce iza svega i čiji hegemonistički pohod je tu na delu.
Profesorka, da li mislite isto što je Kunjin, da li možda mislite smo na pragu Trećeg svjetskog rata?
Znate, to izgleda dosta surovo i zaista naša i uloga nije da širimo strah, međutim upravo čitava ova nestabilna situacija u svetu upozorava nas na jednu povišenu dozu opreza, pre svega, dakle, u shvatanju i poimanju te bezbednosne kulture. To i jeste jedno od pitanja koje mi svakodnevno i našim studentima na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost predočavamo. Dakle, čitav svet postao je jedan živ proces koji se iz časa u čas, više ne iz dana u dan, menja i, dakle, samo oni koji sa dosta opreza i pažnje se budu odnosili prema tim bezbednosnim rizicima i pretnjama, dakle, imaće mogućnost da sačuvaju taj, pre svega, i prevaziti ashodni bezbednostni status. Pitanje koje se nametnulo upravo posle ovog velikog međunarodnog incidenta, dakle, sve nas koji se negde i stručno bavimo time, ne samo kao zainteresovani pojedinci da spoznamo kuda ovaj svet ide, tera upravo na analizu svih tih događaja i njihova prepoznavanje. I nije samo pitanje istine, ono što nas, da kažem, naučnike i ljude iz struke tera na to, već i pitanje običnog čoveka koji je zaista u ovom nestabilnom trenutku veoma zainteresovan da spozna tu bezbednosnu pretnju. Naravno da islamski terorizam nije jedan nov fenomen, on postoji i naravno da treba znati koji su uzroci pre svega doveli do te, da kažem, pogrešne ili promašene ideologije koja od čoveka napravi ubicu. Inače, kao što znamo i kolega pominje, vrlo oprezno, terorizam to je vrsta političkog nasilja i nažalost sve ovo o čemu smo da sad govorili upravo nas upućuje na tu istinu da se iza ovakvih užasnih događaja koji su čitav svet digli na noge upravo šalje određena politička poruka.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Posle terorističkih napada u Parizu, Evropa je počela da menja politiku prema Putinu i njegovom planu za rešavanje sirijske krize. Da li je ovo jedan od načina Vašingtona da spreči neko savezništvo, eventualno Moskve i Evrope?
E, to je zanimljivo pitanje. Mislim da bi bilo previše nategnuto da tvrdimo da zapravo Amerikanci stoje iz ovog incidenta, da su oni nekako ohrabrili Tursku ili je hrabre možda sve vreme da kontroliše svoju granicu. Ako ništa drugo, nisu rekli Turcima nemojte to da radite, izbjegavajte da provocirate Ruse i slično. I vidimo na osnovu reakcije Jensa Stoltenberga, generalnog sekretara NATO, jednu zanimljivu stvar, on je rekao da se ovo desilo, zbog onoga na što su oni upozoravali već duže vreme, a to je problem što Rusija izvodi akcije u blizini granica NATO. Ako uzmemo u obzir da su neke granice NATO istovremeno i ruske granice, dakle Norveška, Estonija, Letonija, ovamo Kaliningradska oblast između Poljske i Litvanije, to bi onda značilo da Rusija ne sme da izvodi vojne manevre ni na svojoj teritoriji. Dok na drugoj strani NATO sebi daje za pravo da se širi do ruske granice i da izvodi akcije izvan svoje teritorije.
Negde dvostruki aršin.
Pa upravo tako.
Profesorka, pomenuli ste maločas i naftu i da li su zapravo nafta iz Sirije i katarski gaz pozadina cele priče zbog koje Amerika se trudi da nekako Rusiju drži po strani?
Svakako. Nažalost, iza tog fenomena te nafte za koju sam rekla da i usudi sudbina tih naroda zapravo stoje samo lažni borci za novu demokratiju. Znate, to je pre svega jedno i sociološko i psihološko pitanje, ne samo pitanje geopolitičko. Dakle, vi ne možete da namećete volju ljudima koji su izabrali svoje legalne predstavnike. Dakle, to su specifični narodi, to su narodi koji imaju pravo na svoj identitet, na svoju autentičnost. Irak je savršeno funkcionisao pod vođstvom Sadama Huseina. Mnogo vremena sam provela tamo. Bila sam u Tikretu u vreme kad je bio referendum gde su ljudi svojom krvlju zapravo davali podršku svom velikom vođi. Oni su dobro živeli, oni su se dobro snalazili i bili su deo svog autokratskog sistema kakvim su ga nazivali demokrate sa zapada iz Amerike. Ono što svakako u ovom času zapad ne može da prenebregne kao činjenicu, to je da zapravo nema rešenja problema bez ruskog uticaja. A kao što znamo, zapad ne želi da bude drugorazredni igrač na prostoru Bliskog istoka i Severne Afrike. I tu zapravo dolazi negde do deljenja njihovog interesa, odnosno do poimanja uloge jednih u odnosu na druge. Dakle, Zapad je potpuno svestan da bez Rusije neće moći da izađe na kraj sa tim zlom za koji mnogi tvrde da su ga i sami hranili i podsticali, a sa druge strane ne prihvata tu ulogu drugorazrednog igrača.
A u priči o borbi protiv pripadnika Islamske države, mnogi zapadni lideri videli su prepreku baš u vidu legitimnog sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Zašto je on nepoželjen partner za Zapad, a neizostavan za Moskvu?
Dakle, kao što smo rekli malo pre, aktuelna situacija u Siriji je samo rezultat dugogodišnjih akumuliranih problema, prvenstveno na Bliskom istoku i Severnoj Africi. Ona je zapravo doživjela samo svoj vrhunac u Siriji. Pitanje je koji zašto hoće da sruši Asada, kao što smo rekli. Da li je zbog ugrožavanja ljudskih prava? Ne, svakako ne. Ja pretpostavljam da i vaši slušaoci znaju da je Sirija jedna od retkih zemalja koja jedan jedini dolar nije dugovala Međunarodnom monetarnom fondu. To je zemlja prekrasna, zemlja koja je zaista svom narodu, kao što sam malo prepomenula i Iračane, nudila jedan izuzetan sistem života i rada. Dakle, bio je besplatan obrazovni sistem, bila je besplatna zdravstvena zaštita. Ljudi su imali pravo na svoje izbore, pa makar i na cenu i po cenu toga da na čelu njihove države bude autokrata kakvim opet neko sa zapada tumači njihove vođe. Naravno da je Asad u ovom trenutku ne iz nekih principijelnih razloga zanimljiv za Rusiju, već iz krajnje pragmatičnih. U diplomatiji nema nikakvih emocija i ljubavi, ima samo čistog pragmatizma i interesa. Logično je da je Rusija potpuno svesna da bi svrgavanje Asada otvorilo niz novih problema i da bi krenula jedna nova izbeglička kolona od 3 miliona ljudi ukoliko bi se to desilo. Dakle, ja bih samo pomenula pitanje koje je vrlo površno prošlo. Mislim da su ruske službe naravno ga negde notirale, ali da ostatak sveta nije s dovoljnom pažnjom tu informaciju primio. Jedan američki kongresmen je pre neki dan izjavio da će Amerika, bez obzira što je svesna uloge koju Rusija u ovom času šansu ima u svetu i dalje nastaviti da finansira i podržava separatiste. Šta to znači? To znači da ako vi podržavate separatiste, vi direktno podržavate terorizam. A Rusija je veoma osetljiva na to pitanje. Ja se inače usko stručno bavim Čečenijom i islamskim fundamentalizmom na Severnom Kavkazu i odlično znam koliko su Čečeni rak rana bili za Ruse i ruski narod i da su rane od čečenskog fanatizma i radikalnog islama koji je upravo došao sa tog prostora i dalje veoma bolne. U sećanju ruskog čoveka i dalje živi Beslan kao jedna simbolika upravo užasnog stradanja gde su nedužne žrtve bile ta mala deca i sigurna sam da Rusija apsolutno neće imati nikakvu alternativu, ne bih ja to nazvala odmazdom, ali Rusi će kad tad odgovoriti na sve što direktno ugrožava njihov mir i stabilnost, a pritom tiče se na neki način i svetskog mira.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Gospodine Trapara, želi ste kažete nešto posle profesora?
Da, to sam da kažu upravo tako, dakle, Rusija se više ne povlači. Cilj Sjedinjenih američkih država jeste da baci Rusiju na kolena, da Rusija više ne bude velika sila i da ne bude nezavisna država koja može samostalno između ostalog i da upravlja svojim resursima i zato će oni učiniti sve da postignu taj cilj. Oni znaju da ne mogu vojno da poraze Rusiju zbog nuklearnog oružja, ali i zbog jačine nekih rodova konvencionalne vojske i zato se služe nekim drugim sredstvima kao što je unutrašnja politička destabilizacija Rusije. Dakle,
zato ne
bude
svugdje u svetu.
Upravo tako. I na kraju krajeva u nekim drugim zemljama oni isprobavaju te tehnike da bi ih kasnije primenili protiv Rusije.
Na
to
velikim
vidimo
silom.
I u Siriji između ostalog i tako dalje.
Na naslednju priču, Turska je članica NATO pakta, obaranje su aviona 124 može imati i šire posledice. U pitanju je mogućnost otvaranja i aktiviranja člana 5 NATO sporazuma koji podrazumeva da ako je jedna članica alijanse NATO ugrožena, ostale moraju da joj priskoče u pomoći. Sad, ključno pitanje je koliko je Turska zaista bila ugrožena i koliko će pomoći NATO u tome?
Pa nije bila ugrožena, to je jedan incident koji je bio i prošao, Turci su reagovali kako su reagovali, ne znam šta bi sad NATO moglo da radi da joj pomogne. Jedino kad bi se Rusija odlučila neku invaziju Turske, što se neće dogoditi. A da NATO krene u napad, ne znam, da napadne Ruse u Siriji, to je takođe isključeno. Oni se ne bi naravno usudili to doraditi.
Čak su i pozivali na smirivanje situacije predstavnici NATO, pa čak i neki zvanični, Nemačka recimo kancelarka je danas pozivala da se spanje tenzije, da se spusti loptu.
Evropljani po običaju pozivaju na to, naročito sada kada ste pomenuli tu nestabilnu situaciju zbog ovih terorističkih napada po Evropi, gde su očigledno neke evropske zemlje zainteresovane da ojačaju saradnju sa Rusijom da bi se izborili sa islamskim terorizmom. Međutim, valja imati u vidu da ipak glavnu reč vode Sjedinjene američke države. Veliko je pitanje koliko i Holand i Merkelova mogu da deluju mimo volje Vašingtona u ovom trenutku.
Svet sa Sputnikom.
Bivši potpredsednik parlamentarne skupštine OEBS-a i bivši poslanik Bundestaga Willi Wimmer rekao u intervju za Sputnik da je Turska trebalo da bude pažljivije i da ima civilizovano ponašanje. On je naglasio da u tako komplikovanoj situaciji niko ne obara avion koji učestvuje u borbi protiv onoga koje je, barem kako to vidi turska javnost, vaš neprijatelj.
Many reasons behind.
Ima mnogo razloga zbog kojih je tako komplikovano uhvatiti se u koštac sa nečim što je zajednička pretnja za sve nas. To seže u početak sirijskog građanskog rata. Ne smemo da zaboravimo da je ono što se u Siriji dešava rezultat mešanja Sjedinjenih država, Britanije i Francuske. Oni su ti koji su zapalili Siriju. Zato 4 godine kasnije imamo takvu situaciju, ali i razlozi sukoba u Siriji su još uvek tu.
Kako objašnjavate pomalo šizofrenu situaciju u kojoj Rusija prijatelj Zapada u borbi protiv terorizma, a sa druge strane vide kao neprijatelja?
Ne treba nikada zaboraviti da je haos na Bliskom istoku nastao zbog načina na koji su se Sjedinjene države odnosile prema tom regionu. Počelo je u Afganistanu, imali smo to u Iraku, Siriji, Libiji i drugim regionima. Previranja koja su organizovale Sjedinjene države Ako to niko ne zaustavi, dovešće do sljedećeg globalnog rata, a rusko angažovanje u Siriji, koje ima potpuno prihvaćenu međunarodnu zakonsku osnovu, nateralo ih je da dele zajednički sto sa Rusima. Oni nisu srećni zbog toga jer bi rusko angažovanje moglo biti put ka ponovnom uspostavljanju mira u Siriji. To je situacija koju drugi možda ne žele i zato moramo da budemo realistični kada je reč o razlozima zbog kojih se sve dešava i koji bi mogli da budu događaji u budućnosti. Rusko angažovanje u Siriji stvorilo je novu situaciju za koju drugi nisu zainteresovani.
Znači li to da oni nisu zainteresovani za borbu protiv terorista?
We know from the very beginning that the Taliban...
Znamo da su Amerikanci organizovali Talibane, da Al-Qaida ima američke veze, da je Islamska država organizovana od strane Sjedinjenih Država, od Saudijske Arabije, Katara i drugih zalivskih zemalja. Iz toga imamo situaciju u kojoj je borba protiv Islamske države na ovaj ili onaj način čudna. Amerikanci, Britanci i Francuzi to kažu jer su oni to organizovali.
Srbija je bila žrtva kršenja međunarodnog prava čije su posljedice danas očigledne. Koliko je važno poštovanje međunarodnog prava, posebno sada u borbi protiv terorizma.
Potrebno nam je međunarodno pravo jer ima veze sa svima nama. Nema veze samo sa Islamskom državom. Ima veze sa načinom na koji živimo u Evropi. Imali smo događaje od 90-ih, a počelo je ratom protiv Jugoslavije, kada smo napustili sistem legalnih pravila i ušli u sistem gde imamo samo silu. Ako nastavimo sa sistemom u kom postoji samo sila, to manje više znači da ulazimo u sistem zakona džungle, a to se ne uklapa u naše interese.
Može li se reći da svi problemi između Rusije i Evrope proističu iz toga što ne postoji nezavisna evropska politika?
Nezavisna i samopouzdana evropska politika završila se sa Helmutom Kohlom i François Mitterrandom. Od tada smo u komplikovanoj situaciji. Neću da kažem da smo kolonija, ali smo u komplikovanoj situaciji.
I čuli smo bivšeg potpredsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a, bivšeg poslanika Bundestaga, Vilija Vimera. Zde postoje pitanje, da li Evropa možda ima svoje mišljenje na sve?
Sirija je, možemo primetiti, samo hronološki posljednji primjer pokušaja nasilnog svrgavanja legalno izabrane vlasti. Dakle, Sirija koja je bila simbol jedne izuzetno uređene, bogate, sekularne države, zemlja u koju su doseljavali drugi Arapi u podrasi za boljim životom, postala je zapravo sad stratište i u koju su uprte oči čitavog sveta. Uloga Rusije u Siriji zapravo jeste jedan neminovani, nužan, rekla bih, potez koji normalan svet zapravo i očekuje. Mi znamo da su se ovi dugogodišnji akumulirani problemi sa Severne Afrike i Bliskog Istoka pre svega samo prelivali i evo, kao što vidimo, svoj vrhunac su doživeli u Siriji. Pre svega oni imaju nekoliko osnovnih, ključnih razloga. Oni su pre svega te ekonomske prirode. Zatim, problem je također bio širenja Evropske unije, emigrantska kriza koja je otvorila niz novih problema. Dakle, kao što je kolega malo pre rekao, otvara se pitanje tog poverenja u Evropsku uniju. Znate, čitava Evropa koja sad postaje Evropa tih zabrana i žica, jel, kao simbola neke nove demokratije, uslovno rečeno, otvara pitanje zašto su se terorističke organizacije na takav način razvijale u njihovom srcu. Dakle, Belgija i Francuska, u kojima su ovi nemili događaji otvorili niz pitanja, dakle, logično stavljaju pred nas odgovore na to kako je moguće da te iste zapadne demokratske zemlje nisu mogle da prepoznaju na vreme taj problem, a znamo koliko se pozivaju na svoje bezbednosne strukture i čitavom svetu i Evropi šalju poruke o demokratiji. Pitanje koje je također veoma zanimljivo jeste zašto toliko nepoverenja onda u toj istoj Evropi jednih prema drugima? Zašto se evropske zemlje brane jedna od drugih ako one upravo čine taj jedan evropski savez? Ja bih pitanje definisala kao nemogućnost da asimiliraju, integrišu taj narod koji je krenuo u potrazi, kako oni kažu, za boljim životom. I gde je onda poverenje jednih u druge?
Gospodine Traporek, da li ste vi nešto kažete na izjavu Vilija Vimera?
Mislim da je uglavnom u pravu oko svega toga što kaže. Samo kažem opet, skeptik sam po pitanju toga da se evropske zemlje mogu u dogledno vreme osamostaliti od Sjedinjenih Država. Između ostalog je baš zato što nisu dovoljno jedinstvene, što tu ima vrlo različitih, vrlo protivrečnih interesa. Svojevremeno je bila aktualna, po meni je i dan danas, mada je malo olabavljena ta podela na staru i novu Evropu, na te istočnoevropske rusofobične zemlje koje su perjanica tog NATO-američkog prodora na istok, i ove zemlje stare Evrope koje su više zainteresovane za to strateško partnerstvo sa Rusijom, ali su upravo zahvaljujući tome što su u savezu sa ovim drugim rusofobičnim državama sputane u tome. I to naravno sve koriste Sjedinjene Američke Države. Njihov hegemonistički pohod se do sada odvio po planu, međutim Rusija, kao što smo vidjeli u Gruziji 2008. i u Ukrajini 2014. evo sada u Siriji, rešila da pokaže zube i da se od tog pohoda brani.
A da li je slučajno to što se u isto vrijeme zaoštravaju odnosi Rusije i Turske i Rusije i Ukrajine?
Sve je povezano, dakle. Gdje god imate podrivanje bezbednosti, to se preliva na neki drugi prostor. Zašto je zaoštravanje u Ukrajini? Pa zato što su vjerovatno neki lokalni akteri ocenili da je ova nestabilna situacija dobra za njih, da mogu da iskoriste priliku što su oči javnosti uprte negde drugde, da oni ostvare neki napredak. Međutim, ajde, kad smo već potegli temu Ukrajine, ja lično mislim da tamo i da se ponovo rasplamsa sukob neće moći da ode dalje od nekog novog primirja, kao što su bili Minsk 1 i 2 i ovo u septembru poslednje što je bilo. Jedino je moguće da se samo teritorija koju zaraćene strane kontrolišu menja, ali jednostavno odnos snaga je tamo takav da će to u dogledno vreme ostati jedan zamrznut sukob sa povremenim odmrzavanjima, ali bez trajnog političkog rješenja.
Profesorki, vi se žele nešto kažete, recite
slavno. Pa evo, ako treba tragati za korenima tog sukoba u Ukrajini, ja bih se pozvala na izjave Bžežinskog i Kissingera, koji su tvrdili da je sa Ukrajinom Rusija planetarna sila, a bez nje samo velika regionalna sila. Naravno, problem Ukrajine je samo trenutno, rekla bih, zamrznut, međutim, pitanje je kada će se iznova otvoriti, jer tamo je mnogo što ostalo nedorečeno i nerešeno. Inače, glavni evropski gasovod prolazi, kao što znamo, iz Rusije kroz Ukrajinu i vidimo i ove najnovije odluke koje su stigle iz Kremlja upravo kada je reč o tom gasovodu. Inače, Ukrajina je i dalje još jedan dokaz samo tog ekonomskog, rekla bih, benefita koji pokušavaju da nekakvi zapadni saveznici, naravno u sprezi sa Amerikom, i ostvare, upravo jer je to i najkraći transport put iz Rusije ka Evropi. Inače, bila sam također na jednom velikom međunarodnom skupu koji se odigrao u Sevastopolju na Krimu i tada sam uspjela da spoznam, upravo apropo konferencije koja je juče održana u Beogradu, gde se razmatra o tim bezbednosnim novim pokušajima zapravo da konačno se dođe do nekog bezbednog svjetskog poretka. Dakle, pomenula bih ovu međunarodnu društveno-naučnu konferenciju koja se zove Jalta Potsdam Helsinki, gde smo juče u društvu izuzetnih gostiju iz Rusije i naših stručnjaka zapravo uspjeli da spoznamo da je zadatak svih miroljubivih snaga upravo sad tragati za tim bezbednostnim svjetskim poretkom. Pomenula sam Krim kao simbol zapravo nastojanja Rusije da samo vrati ono što joj po istorijskom nekakvom pravu i pripada, i kao što znamo, Krim je, dakle, samo jednom političkom odlukom u datom istorijskom trenutku bio faktički odvojen od srca Rusije.
Polako i privodimo kraju ovaj prvi deo emisije. Imamo pitanja koje su stigla putem SMS-a.
Ja mogu da samo neka pročitam i kratko, molim vas, pošto je skoro kraj. Ima li naznaka da će neko od svjetskih sila poslati svoje kopnene trupe u Siriji? Ako toga nema, da li bar ima naznake da će neko od svjetskih sila pomoći na oružavanje sirijske armije i na taj način je pomoći da pokuša da povrati izgubljene teritorije?
Rusija i Iran već naoružavaju sirijsku armiju, ne vjerujem u slanje kopnenih trupa. Od ovih drugih, Turska bi vrlo rado poslala trupe, međutim Amerikanci nisu dozvoljavali, a sada to ne dozvoljavaju ni Rusi.
Izgledalo da će pad ruskog putničkog aviona i napadi u Parizu dovesti do brzog stvaranja široke koalicije u borbi protiv terorizma. Toga nema, šta Francuska čeka novu godinu, kaže, pa da se dogodi neki novi veliki napad, a da onda konačno uradi nešto protiv terorista zajedno sa Rusijom.
Čeka odobrenje od Sjedinjenih Američkih Država koje neće dobiti.
I zanimljiva je činjenica, kaže, sve vrijeme se čini da je Amerika ta država koja je zakuvala sve oko Sirije, a opet je nekako po strani zaštićena Atlantikom. Da li je to možda bio cilj Sjedinjenih Američkih Država?
Jeste, i ona dobro iskoristila lokalnu i regionalnu situaciju na Bliskom istoku. Nije sama sve zakuvala, nego iskoristila što se zakuvalo i samo od sebe. I kolonijalne sile su i mnogo pre toga dosta toga loše uradila na Bliskom istoku i onda posljedice toga trpimo danas.
Svet sa Sputnikom.
U Svetu sa Sputnikom do sada smo sa našim gostima pokušali da odgovorimo da li smo svedoci nove blokovske podele. Profesorko Rašković-Talović i gospodine Trapora, hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
A u drugom delu emisije razgovarat ćemo o temi koja danas, slobodno možemo da kažemo, nekako brine ceo svet. Kako iskoreniti terorizam i pretili Evropi i Balkanu novi napadi. Sa nama u studiju za par minuta biće profesor Kriminalističko-policijskoj akademiji Saša Mijalković i profesor dr. Milan Pašanski iz Foruma za izučavanje terorizma. Pre toga je vreme da čujemo i najnovije vesti koje je pripremila Tihana Mirković.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate emisiju Svet sa Sputnikom. Nedavni teroristički napadi u Parizu doveli su nas u situaciju da se zapitamo da li svet treba da strepi od novih, da li su i na Balkanu mogući napadi terorista i imali je Srbija adekvatan odgovor na tu pretnju. Jesmo li bezbedni? Naši gosti na ovu temu su profesor na Kriminalističko-policijskoj akademiji Saša Mijalković i profesor dr. Mila Pašanski iz Foruma za izučavanje terorizma. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Nakon terorističkih napada u Parizu je i dalje na snazi vanredno stanje. U Briselu je stepen bezbednosti podignut na najviši nivo, a glavni osumnjičeni još nije uhvaćen. Gospodine Pašanski, govorimo o dve zapadne zemlje, osnivačicama NATO, a ne o nekom neuređenom društvu. Za početak, koliko je po vašem mišljenju jak pokret islamskih terorista?
Islamski terorizam je sada jednu novu dimenziju uveo u takozvanu tehnologiju vršenja terorističkih akata, a za razliku od ranijih perioda kada su teroristi ubacivani s polja, pa onda ih je dočekivala domaća logistika koja zna lokalne prilike, pa ih je potom vodila na mesto izvršenja terorističkog akta, a posle izvršenja ti teroristi, u stvari koji nisu ranije eksponirani u terorističkoj aktivnosti, znači bez terorističke anamneze, kako ja to kažem, znači vršeći taj teroristički akt, oni postaju povlačenjem okidača na oružje ili bacanjem bombi, oni tog momenta postaju zapravo teroristi. E onda u metežu koji nastaje posle izvršenog terorističkog akta, oni se povlače sa mesta izvršenja i onda već unapred definisanim kanalima i načinima napuštaju teritoriju te zemlje i tako dalje. To je bio taj terorizam koji je ranije sprovođen. E sada po meni taj Charlie Hebdo je u stvari bila neka vrsta generalne probe za ono što će tek da usledi i ovo nije kulminacija. Ja očekujem još mnogo nažalost akata terorizma. I sada prilikom tog Charlie Hebdoa su testirani neki novi, da kažem, načini i novi modus izvršenja koji se u praksi pokazali kao efikasni i oni su naravno na višem organizacionom nivou i sa mnogo više, da kažem, pažnje i planiranja primenjeni i u ovom drugom priliku. E to je sada naravno pokazalo da ti zapadni sistemi, ovog puta francuski, su, da kažem, može se slobodno reći, nedorasli toj novoj situaciji s kojom tek treba da se uhvate u koštac, jer sad su u pitanju takozvani autohtoni teroristi. To su stvari njihovi građani, druge ili treće generacije doseljenika, koji već uveliko poznaju lokalne prilike, koji su na vrlo konspirativan način u ranijem periodu bili na ubuci u zemljama koje podržavaju terorizam, znači u islamsko-fundamentalističkim zemljama, i onda su se vratili kao ti takozvani, svi pričaju sada o tim spavačima, oni su znači čekali određenu priliku i na zgražavanje svojih komšija koji su i do jučer znali kao simpatične mlade ljude i tako dalje i tako dalje, počinju da vrše teroristički akt. E to je sad taj novi modus sa kojim Zapad nije imao do sada iskustva. Imao je od januara, kad je bio Charlie Hebdo, do sada vremena da se upozna sa time, da sprovede odgovarajuće kontramere. Verovatno su to i radili, jer su to ozbiljni obaveštajni sistemi koji mogu da, naravno, u tom domenu tradicionalnog terorizma oni su imali uspeha i godinama su sprečavali, naravno i ranije bilo pokušaja. Međutim, sad novi, nazovimo ga indukovan iz polja, a zapravo domaći terorizam je za njih u ovom trenutku nerešiva enigma. To je neka vrsta kvadrature kruga s kojom se susreće čitav taj zapadni sistem. E sad možemo nešto više kasnije reći, da ja ne okupiram čitavo vreme, kako se ostvariti zapadni sistemi bore protiv toga i šta će biti posljedica. Ja tvrdim da će glavna kolateralna žrtva biti zapadna demokratija.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Serija terorističkih napada u samom centru francuske prestolnice predstavlja prekretnicu u strategiji terorističke organizacije koju je Francuska proglasila glavnom metom. E sad, ovoga puta, kao što je i profesor Pošanski rekao, nekako jedinstven napad jednog počinioca je u pitanju, odnosno nije u pitanju, nekada se to zove usamljeni vuk. Ovde se, kao što ste rekli, radi o dobro organizovanom i profesionalno izvedenim simultanom napadu, i to na 6 lokacija. Gospodine Mijalkoviću, zašto baš Pariz?
Ovako, u Europi je posljednjih godina primjetan porast broja muslimana. U Njemačkoj ih recimo ima oko 4,8 miliona, što čini oko 5% populacije. U Francuskoj 4,7 miliona, odnosno 7,5% populacije. Oko 14 miliona muslimana ima samo u azijskom delu Rusije. Posljednjih 20 godina primjetan je generalno rastući trend muslimanske populacije sa nekih 4-6%, dok se neki eksponencijalni rast do 2030. godine predviđa da će biti negde oko 8% ukupne populacije. Reč je o stvarno velikom delu populacije koje su islamske veroispovesti. Naravno da je pogrešno da se svi muslimani poistovećuju sa teroristima. Islam je u osnovi veoma pozitivna i konstruktivna verska ideologija, kao u ostalom i sve tradicionalne religije. I nijedna od tradicionalnih religija, bez obzira da li je reč o islamu, da li je reč o hrišćanstvu, budizmu, judaizmu i tako dalje, ne propagira nikakvo zlo. Naprotiv, reč je o veoma tolerantnim religijama. Ovdje imamo situaciju da se zapravo religija tendencijozno i zlonamerno tumači, dolazi do njene politizacije, što stvara jednu novu vrstu radikalizma koji se između ostalog manifestuje i kroz terorističke napade. Kao što je profesor Pašanski već rekao, mi sad imamo jednu novu vrstu terorista, to su teroristi koji su zapravo migranti druge, odnosno treće generacije, potomci migranata koji su u Europu došli pre 50-ak godina, odnosno posle Drugog svjetskog rata. Paralelno sa tim imamo situaciju prelaska autohtonih Evropljana koji su tradicionalni hrišćani u muslimansku veru, i imamo i fenomen takozvane bele Al-Kaide, na koju računaju islamski ekstremisti, i tu novu strategiju djelovanja protiv Evrope nazivaju takozvanom strategijom trećeg fronta, odnosno vršenje terorističkih napada od strane autohtonih Evropljana protiv Evrope, a ne korišćenje metoda kako je to bilo u prethodnom veku, koje je pomenuo profesor Pašanski, ubacivanjem takozvanih terorista i terorističkih grupa i organizacija na teritoriju Europe radi vršenja terorističkih napada. Francuska je dosta angažovana u Siriji, bila je angažovana veoma u Libiji, generalno doživljava se, kao u ostalom i ceo NATO pakt, doživljava se kao neprijatelj islama. E sad, ovdje bi također valja napraviti jednu digresiju, a to je da veoma često pogrešno koristimo sintagmu islamski terorizam. Reč je o islamističkom terorizmu, zapravo islamistima koji su politizovali, radikalizovali versku ideologiju da bi vršili terorističke napade. Francuska je zapravo samo jedna u nizu meta terorista. Pre toga smo bili smo svedoci terorističkih napada koji su izvedeni u Španiji, koji su izvedeni u Velikoj Britaniji, sada u Francuskoj. Filozofija terorizma jeste neprekidno sejanje straha, odnosno stvaranje kontinuiranog stresnog sindroma kod građana, koje bi izazvalo nepovjerenje u državnu vlast i prinudilo vlade država da preduzmu određene, odnosno da učine određene ustupke teroristima.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Gospodine Pašanski, već ste rekli da je ova većina terorista rođena i odrasla u Francuskoj i Belgiji. Nas zanima zašto oni nisu integrisani u to društvo, nego su umjesto toga otišli u sasvim drugu krajnost. Koliko još potencijalnih terorista među državljanima evropskih zemalja i da li je moguće ikako da ih pratimo, da delujemo preventivno, ili je samo pitanje vremena kada će oni novo nešto napraviti?
Ja bih samo dopunio kolegino izlaganje. Po jednoj studiji koja se često citira iz 2006. godine, u Evropi je tada živjelo 15 milijuna muslimana. Ja sam pokušavao tu i tamo i svuda zapravo da pronađem neku aktuelniju cifru iz nekog novijeg perioda. Nisam uspeo, ali eto mi možemo sasvim sigurno, da ne pogrešimo, govoriti o 20 milijuna muslimana u Evropskoj uniji. I naravno logikom velikih brojeva dovoljno je da samo jedan mali 1% da su militantni i da su u stvari ekstremni, a još iz toga još jedan manji procenat da su spremni da se žrtvuju na TZV Allahovom putu, i mi smo već dobili jednu čitavu armiju samoubica spremnih da se, s obzirom da su zavedeni i tako dalje, da se žrtvuje za ideje islama. Ja u zadnje vrijeme često o tome govorim i teo bi ovu priliku da zloupotrebim pod navodnicima, da kažem jednu po meni kapitalnu stvar, ali koja se naravno gura po tepih i na nju se nešto specijalno i ne obraća pažnja. Naime, izvorno učenje, znači autentična zaostavština proroka Muhameda, ona u sebi sadrži takozvanih 5 stubova islama, da ih sad ne nabrajam, zaboravit ću neki pa ću se obrukati, među njima ne postoji džihad, taj takozvani sveti rat, čiji je savremeni deriva terorizam. Znači to ne spada u autentično prorokovo nasljeđe.
A kada je to nastalo?
Poslije njegove smrti je, da kažem uslovno rečeno pod navodnicima, dopisan 6. stup islama, džihad. I sad nastaje po meni jedna frapantna situacija, mogli bi za ovu priliku nazvati kopernikanskim obrtom. Naime, takozvani vahabisti, namjerno sa A, nisu vehabisti, vahabisti takozvani, da je sad ne ulazim u njihov istorijat, nastali u 17. i 18. veku na teritoriji sadašnje Saudijske Arabije, koji zastupaju takozvano izvorno učenje islama. Oni zastupaju 6 stubova islama, proglašavajući da džihad spada u nasljeđe proroka Muhameda. E sada, ako oni zastupaju, i tu sad nastaje taj kontradikciju i na dijekto, nazovimo ga tako za ovu priliku, znači ako zastupaju autentični islam, onda tu nema mjesta džihadu. Ako zastupaju onda nešto drugo, onda to nije, ako zastupaju džihad, na čemu jeli insistiraju i prave svoju promociju, svoji politički ciljeva kroz krvave akte, da sad ne ulazimo u staru priču da je svaki teroristički akt poruka i tako dalje. E sada, ako zastupaju džihad i preko njega, preko krvavih akata šalju poruku svetu, onda oni ne zastupaju učenje proroka Muhameda, pa samim tim ne zastupaju izvorni islam. E, to je jedna vrlo zanimljiva situacija na koju se nije baš neka posebna pažnja obratila, a to je linija razgraničenja između ogromnog broja muslimana koji zastupaju jednu miroljubivu, tolerantnu i tako dalje religiju, koja je najmlađa, jeste religija od tri ove fundamentalne, ali miroljubiva, čovekoljubiva, humana i tako dalje, i ovo kukolja koga ima u žitu. I sada bi trebalo, po meni, redefinisati stvari, po mogućnosti sesti za neki, uslovno rečeno, sto.
A ko to treba da uradi?
Pa ja mislim, vidite, neophodno je da, pošto je terorizam definitivno, možemo o tome kasnije pričati kako je terorizam, ja se tu šalim pa kažem razbijanjem Pandorinog akvarijuma sa piranama koji se desio prilikom američke agresije na Afganistan i poslije toga na Irak, razbijanjem Pandorinog akvarijuma terorizam se razlio planetom. On je od tog momenta postao globalan, izašavši iz afganistanskih pećina i pustinja Iraka, a onda i borba. To je uvijek zakon akcije i reakcije. Kada se on razlio planetom, on je postao globalan, a onda je strategija borbe protiv njega također postala globalna. To je otprilike odnos kokoške i jajeta, što je jedno drugom prethodilo, što je manje važno za ovu priliku. Nije toliko bitno, ali je od značaja. E sada, kada se on razlio planetom, on je postao globalan i antiteroristička borba protiv njega je postala globalna. E, pošto je u pitanju bezbednost planete, za to je zadužen, pitali ste ko je nadležan, po meni, da. Napokon u ovom domenu treba da svoje mesto opravdaju Ujedinjene nacije, posebno njihov savjet za nacionalnu bezbednost, odnosno savjet Generalne skupštine, u kome su glavni igrači tih pet stalnih članica koje zapravo i njime rukovode, te zemlje rukovode organizacijom. Ja mislim da kad bi se prvo treba naravno ovu državu, ISIS, potpuno neutralisati, da ne kažem neki drugi termin, ali tada ćemo dobiti istu priču. Neće više biti ISIS, stvar će se razliti planetom. E sada treba posle toga napraviti jednu, ajde nazovem, teorijsku jedno razgraničenje, da se ovim uslovno rečeno pravovernim muslimanima da adekvatno oružje u ruke, odnosno ispravno tumačenje njihove vere, da se i na teorijski način mogu uhvati u koštac s ovim kukoljem u svojim redovima. U okviru, samo još jednu rečenicu da kažem, u okviru Ujedinjenih nacija bilo bi važno da u fokusu te borbe protiv islamskog fundamentalizma budu istaknuti, ali da kažem pravoverni, uslovno rečeno, muslimani. Ima takvih, neki nobelovci, istaknute figure, recimo kao što je bio onaj El Baradej koji je rukovodio pokušajima da se iranski taj nuklearni program pacifikuje i tako dalje. Znači ima izrazito kvalitetnih i miroljubivih muslimana, oni treba da budu ti čija će reč da se čuje. I onda bi se na taj način, po meni, izvršila jedna planetarna diferencijacija između ekstremista koji čine lošu uslugu islamu i dovode ga na loš glas, a onda je to Zapad vrlo nekritički prihvatio, proglasivši bezmalo sve muslimane, ne znam, sumnjivim, militantnim, što je naravno ogromna greška, jer ako se takvi trendovi nastave, mi ulazimo u novi krstaški rat. Ja bih ga tako nazvao, krstaški rat, a ne kao što je papa i ostali zovu, ne znam, ratom. Nije to klasični rat, mnogo elemenata ga diskvalifikuje kao klasični rat i tako dalje, toliko.
Ali pričate o porazu ISIS-a i ko će to da uradi, tako da to treba sve Ujedinjene nacije, ali ko je glavni financijer ISIS-a? To su te zapravo zemlje iz koje dolaze ljudi koji su u Ujedinjenim nacijama.
Dvostruki standardi su na delu. Međutim, kad počne sve njih da svrbi, kao što je sad zasvrbelo Francuze, sledeći su možda Britanci, po meni ti neki Belgijanci ili Holanđani, možda Španci, ili neko ko nije luk jeo ni luk mirisao tipa Finske i Švedske, što im ja naravno ne želim. E, kada ta opasnost zaista počne da, kad zaigra mečka pred vlastitim vratima, što bi rekli pametni i iskusni, onda će ta stvar postati jako interesantna i za njih. Evo, ispostavilo se, recimo, ovaj čuveni incident s avionom ruskim i tako dalje, da je mnogo, mnogo tu stvari u igri. To će se tek odmotati. E onda će polako doći na videlo ko su financijeri, ko su povezani, ko ima interese, kakve interese ima Turska i u kakvom je dilu s ovima. To će brzo isplivati, ne može se desiti da to ostane neotkriveno.
Pa već je Vladimir Putin pričao o tome.
Naravno, ali njemu se uglavnom ne veruje, ali sada počinje sve više da mu, naravno, pod uticajem zapadne propagande, a sad će naravno, jer Rusija u ovom momentu nosi barijak antiterorističke borbe za sada uspešno. Naravno, nastaće sujete iza koji stoje ozbiljni interesi, koje sledeći stegonoša u okviru akcije Ujedinjenih nacija. Tu se tek očekuju, jeli, dramski zapleti.
Svet sa Sputnikom.
Da se vratimo na priču na ono što se dešavalo nedavno u Parizu. Jedna od prvih mera koje je proglasila francuska vlada nakon atentata je zatvaranje džamija koje drže radikalni imami. Gospodine Jalkoviću, zašto se toliko čekalo?
Pa jedan od osnovnih postulata demokratije jeste i pravo na veroispovest. Prosto je nemoguće zabraniti nekome da veruje. Verske slobode i prava su jedan od najrazvijenijih korpusa ljudskih sloboda i prava i to je veoma teško, a i veoma opasno ograničavati. Procenjuje se da danas u Francuskoj ima negde oko 2000 džamija. Tvrdi se da je taj broj porastao za 100% u poslednjih 10 godina, s tim što verski poglavari islamski promovišu ideju da je potrebno izgraditi novih, dodatnih oko 2000 džamija kako bi se u potpunosti omogućilo svim vernicima da zadovolje svoje potrebe za verskim ritualima. Naravno, to oglašavanje verskog vođe, islamskog verskog vođe u Francuskoj dovelo je do reakcije Marie Le Pen iz stranke Nacionalnog fronta, koja je poznata kao nacionalista i koja je počela da zagovara ideju zabrane izgradnje novih džamija, čak i ukidanja nekih džamija koje postoje. Sad ova ideja koju je promovisao ministar unutrašnjih poslova, to je da se zatvore, po znacima navoda, radikalne džamije. Ovde se ne radi o radikalnim džamijama, nego se radi o džamijama u kojima se propagira taj verski ekstremizam. Naravno, pitanje kako će se sve to na kraju rešiti. Uglavnom, veoma je opasno ograničavati slobodu veroispovesti. Zašto? Zato što to može da podstakne nove ekstremizme i novo nasilje. Zamislite da, recimo, do kakvih građanskih nereda može da dovede takva mera. Zatim, posljedice ispoljavanja građanske neposlušnosti muslimana koji su sada lojalni francuskoj državi i koji ne prave nikakvih problema. Tako da, po mom nekom skromnom mišljenju, zatvaranje džamije bi bio pogrešan potez u ovom trenutku.
Svet sa Sputnikom.
Gospodine Pašanski, cilj svakog terorističkog akta je da kod većine ljudi izazove paniku, strah i nesigurnost, a da istovremeno mobiliše i ohrabri svoje članove i pristalice da nastave sa sličnim aktima. Kako su pripadnici Islamske države trenutno toliko uspešni?
Ja bih sad rekao jednu frapantnu stvar koja je apsolutno tačna, a to je da terorizam od 1990. do danas se nije promenio. E sad da obrazložim, pošto vidim zapanjenost na vašim licima, o čemu se zapravo radi? Mehanizam terorizma time sam se bavio istrajno dugi niz godina, je zapravo nepromijenjen. Mi imamo sljedeću situaciju i ta šema zapravo terorizma, naravno u skladu sa tehnološkim revolucijama koje su protutnjale svetom od 1090. To su bili ti prvi hašašini, takozvani vršioci terorističkih akata, tako i bar u istoriji računaju. Vjerojatno je bilo i ranije, lajde nek budu oni prvi iz 1090. godine. Naravno, u skladu sa tehnologijama, kao što sam započeo da pričam, promijenili se način izvršenja, oružje, mogućnosti veze, transporta, sve to drugačije. Međutim, osnovni principi nepromijenjeni. O čemu se radi? Svaki teroristički akt u svojoj osnovnoj šemi ima sljedeću stvar, ima sredstva i ciljeve političke strategije koji se žele terorističkom aktivnostima realizovati. U sredstva spada sama grupa, vrbovanje ljudi, stvaranje ideologije ili religije i njihova obuka. Politički ciljevi su dugoročni ciljevi koji se nastoje terorističkom strategijom realizovati. Fundamentalna je stvar da uvek u pitanju politički cilj. E sada, mete napada koje se nalaze između sredstava i ciljeva, postoje mete napada koje su stvari karika koja nedostaje da bi ta teroristička trijada funkcionisala. I mete su uvijek u funkciji ciljeva, a uvijek su takve da obuka i organizaciona šema same terorističke organizacije mogu da ugroze tu metu. U zavisnosti od političkih ciljeva koji se žele realizovati, oni automatski određuju i metu napada, a meta napada automatski određuje način obuke ljudstva. To je znači jedna reverzibilna, odnosno povratna trijada koja je nepromijenjena od 1090. godine do danas. E sada, mete napada su različite. Najčešće su u funkciji enormnog publiciteta. A to u stvari dalje znači da se biraju one mete koje se nikako medijski i na druge načine ne mogu ignorisati. To je najzgodnije, ubiti stotinu nedužnih slučajnih prolaznika ili ubiti konkretnog ambasadora kao simbola države koja ih na primjer ugnjetava itd. itd. To je, da kažem, veoma zanimljivo. Isključivanje jednog od tih elemenata u toj terorističkoj trijadi bi onemogućilo terorizam. Ja sam dugo razmišljao koji od ta tri beočuga u tom lancu bi mogao biti neutralisan i onda terorizma nema. To je jako teško jer je uzročno posljedično vezano. To je duga priča, trebaju dve emisije ovog tipa samo o tome. Ja ne bih uzurpirao vrijeme. Rekao bih samo, ako imamo vremena, još jednu interesantnu stvar. Na početku sam rekao, i to neću da propustim, da malo elaboriram ukratko, naravno, o tome kako će zapadna demokratija biti u stvari glavna, ja bih rekao, kolateralna žrtva čitavog sistema. Mi smo upoznati i u školama smo učili onu čuvenu Lincolnovu definiciju demokratije od naroda za narod, da je to vladavina naroda, od naroda i za narod. I to će se promijeniti, jer zbog čega? Da bi bila antiteroristički efikasna, sadašnja demokratija zapadna o kojoj govorimo, bar u teorijskom domenu, morat će da se mijenja i država će morati, što je neuspjelo od januara do sada pokušavala, a nije dalo rezultate očekivane, morat će da vrše veći pritisak na enklave u kojima žive i geto u kojima žive muslimani, posebno radikalni. A planeri terorizma će zamenom teza pridobijati, što je rekao kolega, nove članove time, što će opravdani napad države na te ekstremne enklave kvalifikovati u glavama zatucanih preko hođa i tako dalje. Oni će objasniti da u stvari hrišćanstvo vrši napad na fundamente islama. Time će dobijati nove militantne članove, fanatike i tako dalje, a onda će ovi opet zakonom akcije i reakcije, on je stalno prisutan u ovome, Ovi će opet morati da pojačavaju pritisak, da ih vrbuju, da različitim mucanama i mnogim drugim metodima pridobijaju relativno lojalne muslimane, da ih ubacuju u centre, jer je to jedini način. To je taj klasični obavešteno-kontraobavešteni rad koji jedini može dati rezultate. A kad to budu radili, onda će se stvarati novi militantni i doći do sužavanja građanskih sloboda i po meni čitava zapadna demokratija će, zahvaljujući pod navodnicima terorizmu, kliziti u neku prosvećenu diktaturu, a u ime zaštite svih građana. Ja samo postavljam pitanje u čijem interesu.
Moramo, gospodinu Jerkoviću, da se osvrnemo evo i na ovo što gospodin Pešanski kaže. Šta vi mislite o Evropskoj obaveštenoj službi i znamo li zašto su zakazali u Parizu?
Pa ovako, Evropska obaveštena služba ne postoji zapravo. Znači, sad su se rodile ideje o tome da se formira izvesna agencija ili Evropska obaveštena služba i zagovornik te teze Evropska komisija. Međutim, već pri prvom pomenu na formiranje, eventualno formiranje Evropske obaveštene službe, naišli smo na negodovanje Nemačke, koja je već u nekom strahu od mogućeg ugrožavanja suvereniteta upravo zbog delovanja te službe. Malo je vjerovatno da će Francuska dozvoliti da na njenoj teritoriji istrage sprovode operativci koji su Englezi, ili da na njenoj teritoriji hapse, isto kao što je još manje vjerovatno da će Englezi dozvoliti da na njihovoj teritoriji hapse Nemci ili Francuzi. Trenutno, kada je reč o tim obavještajno-bezbednosnim strukturama, na nivou Europe su operativni Europol i Interpol. Europol je Evropska policijska služba, koja je zapravo klasična kriminalističko obaveštajna agencija koja nema egzekutivna ovlašćenja. Ona je formirana još davne 92. a sa punim kapacitetom radi tek od 99. godine i ona više služi da se posredstvom nje ostvaruju određeni mehanizmi međunarodne policijske saradnje. Razmjena obaveštajnih podataka, informacija, obuka, jedinstvene baze i tome slično. Na tom principu funkcioniše i Interpol. Znači, nije reč ni o kakvom međunarodnim policajcima koji hapse širom sveta, odnosno u ovom slučaju širom Evrope, odnosno ili Evropske unije, već je reč o klasičnim oficirima za vezu, posredstvom kojih se suzbija međunarodni, odnosno transnacionalni kriminal. Ono što smo zaboravili da pomenemo u ovom slučaju, to su nacionalni bezbednostno-obaveštajni sistemi. Svaka od zemalja članica Evropske unije ima razvijen nacionalni bezbednostno-obaveštajni sistem i zapravo ti bezbednostni obaveštajni sistemi su zakazali. Charles Ebo je bio upozorenje za Francusku da mora malo ozbiljnije da se pozabavi stanjem bezbednosti na svojoj teritoriji. Ja verujem i ubeđen sam da oni to jesu učinili. Međutim, velika masa i zakon velikih brojeva, kako je pomenuo, rekao profesor Pašanski, jednostavno ne dozvoljava da bez nekog ograničavanja ljudskih sloboda i prava i bez zadiranja u ljudske slobode i prava u većem obimu vi budete efikasni. Savremene bezbednosne i obaveštajne službe su u poslednje vreme sve više oslanjuju na tehničke metode. Međutim, i 11. septembar i situacija u Parizu, pre toga u Engleskoj i u Španiji, pokazali su da je tehnički metod ipak samo pomoćni metod i da on ne može da bude dominantan u sprečavanju i suzbijanju terorizma. Činjenica je da nema dobre policije bez dobre informacije, a dobra informacija se najbolje dobija od takozvanog, po znacima navoda, živog jezika. Znači, morate imati veze u strukturama radikalnih islamista u ovom slučaju, što nije nimalo lako. Kao neki zaključak ove ideje koje je proistekle iz ove ideje rađenja, odnosno stvaranja Evropske obaveštene službe, ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa Evropske unije su doneli odluku da pojačaju mehanizme kontrole bezbednosti, kontrole pražanja državnih granica i uopšte bezbednosti državnih granica, i stvorena je čak i neka ideja da se uspostavi Evropski antiteroristički centar za razmenu informacija i za operativnu saradnju u borbi protiv terorizma. Također donet je zaključak da se pojača saradnja nacionalnih bezbednostno-obaveštajnih i policijskih struktura sa Europolom, i izneta jedna poražavajuća činjenica, to je da je do sad samo 5 država iz Evropske unije sarađivalo na tom nivou i u potrebnom obimu sa Europolom.
Porazna činjenica.
Slušate emisiju Svet sa Sputnikom. Naši gosti su profesor na Kriminalističko-policijskoj akademiji Saša Mijalković i profesor dr. Milan Pašanski iz Foruma za izučavanje terorizma. Zapravo što nastavimo razgovor za Sputnik je govorio i predsjednik Međunarodne kontrateroristički asocijacije Josif Linder. On između ostalog tvrdi da terorizam postoji otkud postoji civilizacija, jer je nemoguće zamisliti da je terorizam nastao pa se onda ponovo pojavio. Da čujemo njegovo objašnjenje.
Borba protiv terorizma je prava veština, zato što kad čovjek uzima pušku u ruke, to je verovatno ultima ratio regum, odnosno posljednji razlog. Zato treba raditi na poboljšanju socijalno-ekonomskih uslova i stvaranju političke stabilnosti u ovim zemljama. To podrazumeva stvaranje situacije u kojoj je nemoguće vrbovati potencijalne teroriste. Neophodan je kompleksan pristup rešavanju tih problema, zato što ne postoji univerzalni lek protiv terorizma koji otklanja sve simptome. Vojna operacija samo je jedna u nizu opcija, ali njena efikasnost u mnogome zavisi od preciznosti. Recimo, kada se ponašate kao Amerikanci, uništavate bolnicu u kojoj rade lekari bez granica ili svadbenu povorku, odmazda će sigurno uslediti. S druge strane, kada izvodite precizne udare na vojnu infrastrukturu, ekstremisti će uzvratiti terorističkim napadom, ali na taj način ne uništavate civile i sljedeća generacija neće pamtiti tu intervenciju. Međutim, rat nikada ne prestaje. Nakon dva globalna rata, čovečanstvo pokušava da izbjegne i treći, ali to neizbežno vodi u seriju lokalnih sukoba. Čovečanstvo postoji oko 7.500 godina i za to vrijeme samo tokom 360 godina nije bilo ratova.
Gospodine Mijalkoviću, svjedoci smo velike izbjegličke krize. Koliko ona može da poveća rizik od terorizma?
Bojim se da će izbjeglice u celoj ovoj situaciji biti kolateralna šteta. Migracije su prirodni fenomen. U duhu čovjeka i čak i biljaka, metafizički rečeno i životinja, je nagon za samoodražanjem. Čak postoje i biljne i životinske migratorne vrste. Znači, ljudi idu tamo gdje im je bolje. Tradicionalno svi ti migranti su se delu u tri neke velike grupe. To su ekonomski migranti, oni koji tragaju za boljim kvalitetom života i boljim životnim uslovima, za kvalitetnim životnim standardom. To su izbjeglice koje beže iz konfliktnih i predkonfliktnih područja i to su tražioci azila koji po pravilu beže od represivnih režima. Mi imamo sad u posljednje vrijeme ekspanziju izbjeglištva koja je čiji je to globalno posmatrano, znači sa globalnog istoka ka globalnom zapadu, čak je i Republika Srbija u dobroj mjeri osjetila posljedice ove, kako se popularno naziva, izbjegličke krize. Oni prolaze na putu ka zapadnoj Europi, one prolaze kroz Republiku Srbiju, čak i jedan od terorista koji je učestvovao u posljednjem terorističkom napadu u Parizu registrovan na, ja mislim, u Preševu prilikom znači ulaska u Republiku Srbiju. Bojim se da će u ovoj situaciji restriktivnim migracionim politikama Europska unija samo od izbjeglica napraviti sekundarne žrtve, da će ih na taj način po drugi put viktimizirati i da će poseban problem napraviti zemljama koje se nalaze na migracionim rutama. Zašto? Zato što će se ti migranti prirodno zadržati u tim državama. Činjenica da su to države koje su ekonomski veoma slabe. Znači, Grčka, Makedonija, Srbija, Bugarska. Bugarska je čak i primijenila i određene represivne mjere protiv migranata. Čak i jedan migrant stradao kada je bugarska policija upotrebila vatreno oružje prema migrantima kako bi ih odvratila od ulaska u zemlju. S druge strane, bojim se da će se među teroristima sve više nalaziti ljudi koji su rođeni na tlu Europe, pre svega onu drugu i treću generaciju migranata koju smo pomenuli, i da će to biti idolopoklonici, a to su ljudi koji su autohtoni Europljani, a koji u posljednje vrijeme primaju islam. Izbjeglištvo ima i još neke druge sekundarne posljedice po bezbednost zemalja kroz koje se protežu migracioni putevi. Ako recimo početkom godine se, odnosno kada je nastala ta takozvana izbjeglička kriza, procjenjivalo se da će oko 100.000 migranta proći kroz teritoriju Srbije. Prije mjesec dana ta cifra se kretala negdje oko 400.000. Ovih dana
Prognozira se da će do kraja godine više od pola miliona ljudi transitirati samo kroz Republiku Srbiju. Ako je svaki desetohiljaditi među njima potencijalni samo terorista, ne i terorista, a onda je Evropa, a onda smo i mi, Boga mi, u ozbiljnom problemu.
Sadržaj emisije možete pronaći na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Gospodine Pašanski, a da li je Srbija pod pretnjom od terorističkih napada, pošto i u Srbiji, ali i u Bosni i Hercegovini ima pripadnika vehabijskog pokreta, a državni zvaničnici stalno ističu i bezbednosne rizike koje dolaze sa Kosova? Činjenica da postoje značajne veze između Islamske države i Zapadnog Balkana.
Moram vas ispraviti, vahabijskog pokreta.
Vahabijskog, pardon.
Ja na tome insistiram, ali to je naravno manje važno. Prostor Srbije je veoma složen u bezbednosnom smislu, može se reći i političkom i tako dalje, a to znači da je opterećen određenim problemima iz prošlosti, a ni sadašnjost nije u tom smislu nešto, da kažem, povoljnije. Uloženi su ogromni napori da se taj prostor destabilizuje, naše službe bezbednosti rade kvalitetno svoj posao, ima izuzetno mnogo kvalitetnih ljudi koji kvalitetno to rade, ali su to uglavnom da tako kažem, metodologije iz starog vremena koje su razrađene, dobro funkcionišu i za sada daju besprekorne rezultate. U posljednje vrijeme se desilo nešto što je bio popriličan problem na koji se nije moglo uticati, a skrenuo je pažnju bezbednosnom sistemu da mora da inovira metode, pristupe i tako dalje. Prvi, da kažem, u novije vrijeme incident, znači terorizam kao poruka, desio se u Zvorniku. To je bila u stvari poruka sa obe strane Drine i Republici Srpskoj i Srbiji, da postoje ti takozvani spavači koji nisu kontrolisani ili koji nisu u fokusu bezbednosnog sistema i koji mogu nekom samoinicijativnom pod navodnicima akcijom, a kada planeri smatraju da je došao trenutak da se to realizuje, da izvrše teroristički akt. Važno je triput podvući sljedeće, da protiv terorista samoubica dugoročno posmatrano nema zaštite. Ako to ne urade ove nedelje, uradit će sljedeće ili one tamo. Šta to u stvari znači? Da je ta opasnost realna za čitav svet i Srbija je deo sveta, znači odnosi se i na Srbiju. Druga stvar je, o čemu u zadnje vrijeme, ja da kažem nešto više plediram i govorim, ne postoji standardizovanje bezbednosnih parametara. Kao što je svojevremeno poslije onih poplava uveden, ne znam, zeleni, žuti, naranđasti, crveni alarm i tako dalje, i sada je to u primjeni, ali su se prethodno trebale desiti ili nisu se trebale desiti katastrofalne poplave da bi taj sistem bio prepisan, možda i od Holandije koja se time bavi otkar zna za sebe, znači od nekih zemalja gdje to funkcioniše besprekorno. Mi bi morali u domenu bezbednosti, a to je već ta takozvana nacionalna bezbednost o kojoj ja stalno pričam, mi dalje imamo takozvanu državnu modifikovanu bezbednost, a nacionalna bezbednost, državna bezbednost, samo da kažem u dve rečenice, štiti zapravo državu, odnosno nosioce političke vlasti u okviru države, nije važno koji su, važno je da se štiti jedna ova institucija koja u stvari treba da predstavlja jedan uslužni servis naroda, a nacionalna bezbednost ona štiti teritoriju i narod, a bez političkih preznaka i reći o političnoj bezbednosti. E sada, da se vratim na te bezbednosne parametre. Moraju se prvo definisati bezbednosni standardi i bezbednosni parametri koji se stalno prate i analiziraju. Analiza bezbednosnih parametara, posebno u neuralgičnim oblastima, ona će da kaže koji je nivo stanja bezbednosti. Naprimjer, mi sad imamo žuti ili naranđasti nivo bezbednosti. On automatski aktivira određene službe koje bez ikakvih posebnih naloga automatski stupaju u dejstvo i kontrolišu popisu svog posla, teritoriju, ljude, strance. Znači, treba da bude pojačana kontrola na svim segmentima koje podrazumeva, na primjer, žuti ili narančasti standard. To znači uključivanje stanovništva aktivno u tom. Mi smo nekad imali taj sistem društvene samozaštite koji je ismejan i zajedno sa Titovim režimom poslat na smetlište istorije, a Britanci to i dalje imaju i niko ih ne ismeva zbog toga. To se čak veliča, to se smatra pohvalnim, u školama se na tome radi i tako dalje. Mi smo imali sjajne stvari. Iz mnogo dalekog vremena, pošto sam ja mnogo vremešan, ja se sjećam, kada je ovdje izvršen teroristički akt, kad je ubijen turski ambasador Galip Balkar u Beogradu i teroristi krenuli da beže, goloruki ljudi su se s njima hvatali u koštac, savladali ih. Sada naravno svako gleda svoj posao, čim pukne, pa makar i šampanjac iz flaše, svi zalegnu odmah dole i tako dalje. Znači, stvari su se radikalno promenile, zahvaljujući, da kažem, opštem tretmanu toga. Tu je poenta. Znači, to je ismejano, to je proglašeno nekim anahronizmom, nečim što nama ne treba, jer miriše na Marksa i Engelsa. Nalazimo se ali na trgu Marksa i Engelsa. Znači, to je ismejano i to je na neki način postalo nešto nepoželjno. Nepoželjno i skaradno čak. Ja bi se tome vratio da jer vremena su takva da reafirmišu neke pozitivne stvari. Nemoguće da sve što je bilo ranije ne valja. En general sve ne valja. Ne. Ima dobri stvari na kojima se treba insistirati, koje treba vratiti, naravno udahnuti im novi duh vremena. Neće to biti Titova samozaštita, nego će biti drugačije, će se zvati, ali imat će slične principe na kojima će funkcionisati, jer se ispostavilo da je to nešto kvalitetno, a sadašnje vrijeme to zahtjeva da se to ponovo reafirmiše. E u okviru tih, i time da završim, u okviru tih standarda koji se moraju uvesti, mi uvijek moramo u svakom trenutku imati jasan bezbednosni standard zemlje u ovom momentu, koji onda uključuje određene procedure koje sprovode namenski određene službe da se time bave. E, to je sad naravno koncept nove nacionalne bezbednosti, u okviru njega i za ovo ima mjesta. Naravno, treba prethodno da usledi takozvana tranzicija bezbednosti, jer naš sistem bezbednosti mora da bude funkcionalno približen bezbednosnim sistemima Zapada, ako želimo da uđemo u Evropsku uniju, a to znači mi moramo imati nacionalnu bezbednost kao šasiju, da se slikovito izrazim, sistema bezbednosti, da bi onda ona mogla da bude, da kažem, na odgovarajući način umrežena u zapadni sistem bezbednosti, jer smo mi sada predsoblje Evropske unije. A nama će dozvoliti nacionalne specifičnosti u domenu boje karoserije i tapacirunga.
Svet sa Sputnikom.
Moj profesor Pušanski je pomenuo današnji strah od terorizma, a kako je raspoloženje građana Beograda? Pitali smo ih da li se plaše terorističkih napada.
Da li se plašite da bi teroristički napadi poput onih u Parizu mogli da se dogode u Beogradu?
Nije slučajno, to su gluposti.
Pa možda bi mogli, ali neću o tome da razmišljam. Mislim, ja ne želim da se dogode, dakle, neće se dogoditi.
Ne plašite se, ni malo.
Ne vjerujem da ću do toga doći.
Naravno da ima straha, jeste da kod nas nema takvih tenzija, ali sve je moguće, tako da ima straha. Više ima straha za neka naša putovanja van Srbije i godišnje odmore, ali ima i ovdje neke vrste opreznosti.
Da li se plašite da bi teroristički napadi poput onih u Parizu mogli da se dogode u Beogradu?
Dakle, ne vjerujem da takvi teroristički napadi mogu se dogoditi u Beogradu.
Ne vjerujem, zato što smo mi toliko razdeljeni, nisu jedinstveni, maltene od čovjeka do čovjeka. Ne znam gdje bi bacili tu koncentraciju. Jedan je za drugi protiv.
Apsolutno ne. Zato što su ti napadi u Parizu izrežirani.
Ne, mi smo mala zemlja. Naspram Pariza i ostalo, mi smo mala zemlja, a i naš premijer prima fino izbjeglice, ja mislim da neće da bude.
Gospodine Mijalkoviću, vidimo da su naši građani potpuno sigurni, čini mi se, u borbu protiv terorizma, a znamo da je naš budžet veoma skroman i u odnosu na sve zemlje Europske unije. Sa čime Srbija zapravo raspolaže u toj borbi protiv terorizma i da li je ovaj optimizam naših građana opravdan?
Koliko je meni poznato, Rusija za vojni budžet izdvaja u prosjeku oko 40 milijardi dolara godišnje, što je oko 2,5% bruto društvenog proizvoda. Ruski, recimo, državni vrh je, na primjer, odlučio da do 2020. godine potroši oko oko 500 milijardi evra za kupovanje novog naoružanja. Troškovi kineske armije iznose oko 56 milijardi evra, što je oko 6,5% njihovog budžeta. Vojni budžet SAD je ubedljivo najveći i on iznosi oko 700 milijardi dolara godišnje. BND, recimo, posle ovih događaja u Parizu, odlučeno je da se BND-u isplati, odnosno učini dostupnim dodatnih 615 miliona evra kako bi se unapredila efikasnost službe. Francuske vlasti su objavili da će potrošiti dodatnih 600 miliona evra u 2016. godini za podizanje nivoa bezbednosti. Sad, koliko je meni poznato, izvinjavam se ako budem napravio neki lapsus, pošto nisam baš u najboljem drugarstvu sa matematikom, mislim da Ministarstvo odbrane Republike Srbije ima na raspolaganju nešto manje od 500 miliona evra godišnje, da je otprilike toliki budžet Ministarstva unutrašnjih poslova, a mislim da je budžet Bezbednostno-informativne agencije oko 35 miliona evra godišnje. Priznaćete, to je u poređenju sa ovim ciframa koje smo malo čas spomenuli veoma, veoma skromno. S druge strane, i naša vojska, i naše Ministarstvo unutrašnjih poslova, i naše bezbednostno-obaveštajne službe imaju dugu tradiciju, imaju bogato iskustvo kada je reč o prevenciji suzbijanja terorizma. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspolaže ozbiljnim kapacitetima i u sklopu kriminalističke policije, u sklopu uprave policije koji prate, čak je sad skoro formirana i služba za borbu protiv ekstremizma i terorizma, i stvari se u velikoj meri drže pod kontrolom. Bezbednostna informativna agencija je svjetski poznata agencija sa bogatim iskustvom, dugom tradicijom. U okviru Ministarstva odbrane postoje dve službe, postoji jedna klasična obaveštena, vojna obaveštena agencija, i postoji vojno-bezbednostna agencija, koja je bezbednostna agencija u pravom smislu reči, znači ne samo kontra obaveštena, nego se između ostalog bavi i poslovima suzbijanja političkog kriminala, u ovom smislu terorizma, a i organizovanog kriminala koji je često veoma povezan sa terorizmom. Tako da mi smo nekako navikli da uz pomoću štapa i kanapa postižemo zadovoljavajuće neke rezultate. Nadovezao bih se na reči profesora Pašanskog, na taj čuveni koncept DSZ i ono koje smo mi danas nekako gledamo sa ismevanjem, i sad se nekako vraćamo polako kroz nekakav takozvani koncept policije u zajednici, koji nije ništa drugo nego zapravo modifikovani koncept društvene samozaštite i opšte narodne odbrane. U tom nekom vremenu, govorimo o drugoj polovini 20. veka, stepen razvijenosti bezbednosne kulture kod građana tadašnje SFRJ je bio na zavidnom nivou. To se ne može reći danas. Kroz razne programe se pokušava da se unapredi bezbednosna kultura naših najmlađih, međutim, to je veoma složen proces i promjene u ljudskim glavama su nekako najteže. Republika Srbija u ovom trenutku radi na nacionalnoj strategiji protiv terorizma, koju, recimo, jako je dugo godina bila suočena s ovim problemom. Mi, nažalost, nismo imali takvu strategiju i ona je, recimo, jedan od uslova za otvaranje poglavlja 24, pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Napokon ćemo imati opredeljenje države u pogledu nacionalnih ciljeva i interesa kada je reč o bezbednosti od terorizma. Pre 10 godina je formiran Savet za nacionalnu bezbednost Republike Srbije i sad današnji bezbednostno-obaveštajni sistem je mnogo ozbiljniji i moderniji nego što je to, recimo, bio u vreme SFRJ, i ja se iskreno nadam da će se očekivanja građana kada je reč o ugroženosti Republike Srbije terorizmom i ispuniti.
Svet sa Sputnikom.
Profesore Pašanski, zašto je Brisel predstavnica Evropske unije i NATO-a postao i predstavnica evropskog islamskog terorizma?
Dakle,
zašto je Brisel postao predstavnica islamskog terorizma?
Pa,
Taj belgijski sistem bezbednosti, on je također, da kažem, porozan i može se slobodno reći ranjiv na tu novu vrstu terorizma. Verovatno je slično i sa Holandijom, ne znam, i sa Belgijom. Čitav taj Benelux po meni je također možda sljedeća, nazovimo je, teroristička stanica u toj eskalaciji koja se, da kažem, očekuje i koju je najverovatnije teško sprečiti. Marširanje, ne znam, vojnika po ulicama sa bornim kolima i tako dalje, to je jedna propagandna akcija da se prikaže da vlasti, ne znam, drže situaciju pod kontrolom, da mogu da odgovore adekvatno. Međutim, to nema u principu veze sa terorizmom, jer terorizam je jedna vrlo, da kažem, specifična pojava, naravno protivrečna. On se priprema u dubokoj, dubokoj konspiraciji, a onda kada se dogodi, onda teži maksimalnom publicitetu. Znači, to je zapravo jedna akcija koja ide iz krajnosti u krajnost. Zašto to kažem? Zato što možda u toj Belgiji ili u Briselu i tako dalje, oni ne znaju koliko su, da kažem, koliko je prisutna ta teroristička infrastruktura i logistika u njihovoj sredini, koja zapravo čeka adekvatnu priliku da se aktivira, da proizvede ponovo spektakularne i medijski propraćene terorističke akte. Naravno, Brisel je neka vrsta srca Evrope, ako želite, i administrativno i na drugi način. On je, Pariz je, od uvek je tako bilo, grad umetnosti, on je neki simbol hrišćanskog sveta, uz Rim naravno i tako dalje. Možda je Rim sljedeći na... Ali to je, da kažem, nagađanje. Ja se ne bi bavio ni nagađanjem, ni licitiranjem i tako dalje. A Brisel je administrativno srce Evrope. Očigledno i logično je da to bude meta. Jer takva meta, kao što malo pre rekoh, ona ne može da prođe bez enormnog publiciteta, a to onda je li prilika da teroristi afirmišu svoje političke stavove, zahteve, da skrenu pažnju, da su i oni sada pod bombama istog tog Brisela, odnosno njegovih eksponenata i tako dalje.
Privodimo kraju emisiju. Zamolit ću vas samo kratko da odgovorite na nekoliko pitanja. Zanima nas, znači, Balkan, bure, baruta, jeste ili nije? Prijatelji, kaže, pitanje postavio Ivan Jović iz Zemuna, prijatelji Banja Luci i drugim gradovima u Republici Srpskoj, neki sličan teroristički napad poput onog u Parizu?
Pa ovih dana se povodom toga oglasio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, gospodin Lukač, koji je iznao, a ja mu verujem, koji je iznao podatke o tome da postoje dokazi da se na teritoriji Republike Srpske i kao i na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine nalaze ogranci i Al-Kaide. Onda tu su oni čuveni mudžahedini koji su još došli tokom građanskog rata u SFRJ, a da se nalaze i po znacima navoda, kako ih oni nazivaju, operativci ISIL-a, odnosno ISIS-a. Poznato je, čak izniti su i podaci da se preko određenih institucija Bosne i Hercegovine prao novac koji je iz Velike Britanije putovao ka ISIS-u i radi finansiranja terorističkih organizacija i njihovih akcija. Bilo je nekoliko, ako se ne varam, u Bugojnu, onda u Sarajevu, teroristički napad jednog Vahabije. Potencijalna opasnost od terorističkih napada postoji. I ja mislim da ne treba podceniti radikalne islamiste na teritoriji Bosne i Hercegovine, zato što se oni trude da budu veći ekstremisti od onih ekstremista u ISIS-u.
Gospodine Pašanski, zanima nas da li vi mislite da li ima, koliko radikalnih islamista ima u Raškoj oblasti i da li oni mogu da izvedu neke terorističke napade?
Naravno, to su te takozvane neuralgične tačke na teritoriji Srbije, koje su srećom pod kontrolom obaveštenog sistema. Ja duboko verujem u rad naših službi, koje te situacije, koje su, da kažem, jasne i uslovno rečeno egzaktne, pokrivaju. Ja se plašim, a to ne postoji ni jedan bezbednosni sistem na ovoj planeti koji može da garantuje da neki neeksponirani, neprimetni i tako dalje terorista, posebno samoubica, da ne može. Eto, taj Zvornik je dobar primjer. mada je taj koji je u Zvorniku to uradio, on je već bio na neki način primećen i indiciran, ali nije bila posvećena adekvatna pažnja. Ali postoje oni koji apsolutno ničim na sebe ne skreću pažnju, a mogu u datom sticaju okolnosti da naprave probleme. Tad bezbednostni sistem po meni ne može da bude kriv, jer od toga, kao što sam rekao, nema odbrane. Ali ja se naravno nadam da na našim prostorima se to neće desiti i da protokom vremena ćemo mi ovladati tim novim tehnologijama vršenja akata, onda će biti situacija neuporedivo pod boljom kontrolom.
Lepa poruka za kraj emisije, gospodine Pašanski i gospodine Mijalkoviću, hvala vam najljepše na gostovanju u emisiji.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, koji su za vas zajednički pripremili redakcije Radija Novosti i Radija Sputnika. Adresa web sajta na kojem možete pronaći najnovije vesti i informacije Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com.
Vesti Sputnika čitite i uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas i na Facebooku i Twitteru. Sa vama s ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, a vaši domaćini bili su Angelina Radisavljević i Nataša Milosavljević. Slušajte nas ponovo i sledeće srede u istom terminu na talasima Radija Novosti. Prijatno veče.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.